Maayong buntag mga higala. Malipayon ko nga manian ining buntaga ug ang hinseran nga makita ko kamong tanan. Nagatuo ko nga ang Ginoo anya uban kanato karong adlaw nga nagahatag kanato og dutang landong aron nga dili kayo init dinhi sa tabernakulo para sa pangbuntag nga panerbisyo. Ug karon kita sa tanaw ko adunay mga bata. Ipagawas na ba ang mga bata para sa ilang mga pagklase, isong nivel? Doon na bang dito'y nakita nga pipila ka mga gagmayng bata? Huwag nahuna-huna ko lang kung napaadto na ba sila nga nasa ilang nagkalinlaing klase, nga nasa ilang lawak tunanan pang Sunday School. Karon, iampo niyo ako. Aduna man dud ko'y dakong desisyon nga kinahanglan ko unta nga buhaton kagabi'i. O kinahanglan ko ng desisyonan karon, huwag magampo sa bang iglesia. Aduna ako'y usa? Aduna ako'y usa kapanagtigom nga taliabot na dito mismo sa utlanan sa Iron Curtain sa Germany. Og medyo sensitibo man gud kini. Og mao nga iampo niyo ako. Og usab kini mahimo na mo magsugodayon didto sa dakong stadium nga dulaanan sa cricket sa Germany. Nagipahimo ni Hitler kini ato sa wala pa ang gubat. Nindot og dako nga lugar nga makapalingkod og 80,000 ka tawo. Og maabangan namo kadto sulod sa napulo kagabi nga dere diretso. Og mao nga nagalaom kami nga makasulod didto sa gilayon. Og pagkahuman dito na pod sa Lasal, Lorraine, France, ang sunod. Dayon nga to sa Berlin, inibalik ang botong ipasabot sa Berlin, tali din haog, o sa France. Dayon, mubalik kami kung itugot sa Ginoo para sa usa ka konbensyon sa Chicago. Sa tanaw ko, magsugod sa ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, o ika-9, ang akong bahin dito sa Chicago, nga konbensyon, sa Iglesyang Swedish. O dayon sila ni Mr. Busey, ang uban kaninyo nga duol ra sa Chicago, aduna sabay sila og usa ka konbensyon nga taliabot na nining musunod sugod sa ika-1 sa Agosto o ika-1 sa Septyembre ang sa Sweden. Og nalipay kayo ko nga mahibaluan ang ilang pagboto para kanako nga makaadto pangkinatibukan og 100% gayod. Nalipay ako tungod ni Ana, pero kinahanglan kong muadto gyud didto o dinhi bakaha. Mao nga iampo nyo nga pangunahan ako sa Ginoo ngadto gyud mismo sa lugar kun diin mas daghang mga kalag ang mamaluwas ug mamahitabo ang pinakamaayo alang sa gingharian sa Dios. Karon nagapahigayon sila og konbensyon didtong dapita og sila po didto sa Sweden ug ingon siya nga magkaaduna kuno og 35,000 ka tawo inigsugod pa lang sa konbensyon ug daghan ini nga mga tawo nga dili pa luwas ug usab didto sa Germany. Bueno, aduna po sila stadium nga makapalingkod og 80,000 sa tinuod lang. Kami sa Switzerland, kundiin baguhay lang kaming nag-adto. Nagkaduna kami og maanindot nga panagtigom didto. Og daghan kaninyo tingali ang wala pa nakabalita ni Ana. Gipanalanginan gud kami sa Ginoo sa gamhanang paagi nga nagkaaduna og 50,000 nga mga nakabig sulod sa 5 kagabi didto sa Zurich, Switzerland. Og usab si Iksong Jack Schuller, daghan kaninyo ang nakaila kaniya. Usa siya ka Methodist. Anak siya sa tigulang nga si Bob Schuller. Atwa sila sa Belfast karon ug ingon sila nga napukaw gayud kuno nila ang maong lugar didto tungod sa maayong balita. Ug labi pagani kaysa kung unsa ang nangahitabo sa panagtigom ni Billy Graham, si Jack usa ka maayo gayud nga batanong lalaki, puno sa kadasig ug gugma. Ug siya sinsero kaayo sa buluhaton. Mao nga nagatuo ko nga usa siya kahalang doon nga alagad sa Ginoo. Og iampo nyo si Iksong Schuller og si Jack Schuller kana. Og kauban usab niya si Jack MacArthur. Si Iksong Jack MacArthur, usa kahalang doon nga magwawali usab. Og nani, aduna dito'y mga kalalakinan sa iglesia ang miingon nga maukad to ang pinakadakong revival nga natabo sukad-sukad sa Ireland. Busa kita gayoy, pag-ampo mo adlaw-adlaw para ni ini nga mga lalaki. Pareho sila nga mga batanong lalaki nga mga 40 siguro o mas batanon pa, mga pamilyado na o uban pa. Og tinuod ligon nga mga magtutudlo sa maayong balita o gihigugma nato sila. Og karon ako ginaampo ko nga dili inyo ako hikalimtan nga tugutan unta ako sa Dios nga muhimo og gusto nga desisyon karon. Aduna manggod og mga higayon kundiin wala ka kahibalo kung asa ka mo paingon. Nakadangat na ba mo sa ingon ana nga punto? Nagtuo ko nga nakadangat sab si Pablo sa ingon ana nga punto usa ka higayon kaniadto, dili ba? Taliwala kadto sa duha ka direksyon. Ug samtang nagpadulong siya, aba nakita niya ang usa ka manulunda diha sa usa ka pananawon nga nag-ingon kaniya, Umadto ka sa Macedonia, busa ang Ginoo, aduna sa gihapon og iyang manulunda dili ba? Mahimo gayud unta akong ingon ka mapainobsanon sa akong kasing-kasing. Mahitungod ni ini sama kang Pablo kaniadto. Og bueno, unyang gabi, hinumdumi nyo ang pang-ibanghelyo nga mga buluhaton dinhi sa tabernakulo. Mutambong unta ang tanan, amo mga duol ra sa Louisville. Mamulong pud ko sa Church of the Open Door unyang gabi. Sulod sa duha ka oras, sa alas 7:30 hangtod alas 9:30 dito sa kang igsoong Cowbell. Kaduha man unta ko muanhi dinhi. Og bueno, ingon nga usa siya kabuotan nga tawo ug nagtawag pud siya. Og si igsoong Cowbell, siya buotan kaayo ug maayo nga tawo ug igsoon. Kamo, sigurado ko nga nakailamo kaniya. Ingon nga buotan kaayo nga igsoong lalaki ug malisod gayud nga balibaran ang sama niya. Pag-ampo mo, labaw sa tanan, pag-ampo mo. Ug iampo nyo nga ihatag kanato sa Dios ang husto nga desisyon nga pagahimuon. Karon, sa dili pa nato sugdan ang mensahe sa ebanghelyo, aduna usa kitay ihalad nga gagmayng mga bata nining buntaga. Ug aduna kol gagmayng bata dinhi nga ihalad usab ngadto sa Ginoo. Bueno, makadaghanang higayon sa daghang mga simbahan. Madungog ba ninyo og maayo dinha sa luyo? Kung madungog ninyo, okay lang ba kini? Tungod nining mga bintilador dinhi, ako mismo. Basin man gud og dili na ninyo madungog. Dili, kana, hinon okay lang kana. Nabalaka pud ko nga basin mamatay ko kung wala kini. Bueno ang mga gagmayng bata, usahay ginawisik-wisikan nila sila sa simbahan. Sa mga gagmayng bata pa sila. Og, siyempre, nagikan ka na sa Iglesyang Katoliko ang pagbunyag sa gagmayng mga bata o pagbautismo kuno sama sa tawag nila niini para sa gagmayng mga bata. Gigamit pod kini sa Iglesyang Methodist ang pagbunyag sa masuso. Og daghan pa, og sa hunahuna ko, daghan pa gyud. Sa hunahuna ko, mao kana ang kalahian tali sa Nazarene og sa karaang Methodist. Ang pagbunyag sa usa ka masuso og dayon aduna nay ginagmayng mga pagkalahilahi og uban pa. Apan unsa mang paagiha, dili ka na sa hunahuna ko, dili ka na ingon nga importante gyud. Tungod kay hinuon sa hunahuna ko, deklaro naman sa Kalbaryo ang maong butang. Dito pa lang ang tanan niini, tinuod, tungod namatay man si Jesus didto aron luwason ang gagmayng mga bata ug para luwason ang kalibutan. Ug ang usa ka gamayng bata, unsa man nga matang ang ginikanan niini, unsa man ka makasasala, wala kanay unsa man nga kalahian. Kay ang dugo man ni Jesus mao ang nagalimpyo kaniya. Kita nyo, ug ang kordero sa Dios kining nagakuha sa sala sa kalibutan. Dili pa man makahinulsol ang maong masuso tungod dili pa man kini kahibalo kung unsaon sa paghinulsol. Wala gani kini mga pagpangatarungan sa pagkaanian niya dinhi sa kaugalingon niya mismo. Dili kini makasulti kaninyo kung nganong ania siya dinhi tungod ang Dios man ang nagpadala niini dinhi ug ang dugo ni Jesus Kristo ang nagalimpyo niini sa diha-diha nga miabot kini sa kalibutan. Ug hangtod nga muabot kini sa edad sa pagkaadunay tulubagon nan mahibalo na kini sa matarong ug daotan. Ug dayon ang buhaton niini mao nga kinahanglan na kining maghinulsol sa kung unsay hingsayran niini nga nabuhat niyang sayop. Gusto kana mao nga ang uban kanila ginawisik-wisikan ang maong gagmayng mga bata tungod sa paghunahuna nga basin dili kini mahiadto sa langit. Ug aduna poy usa ka pagtulunan nga nagaingon nga kung ang masuso na tao sa mga ginikanan nga puno sa Espiritu Santo nan ang maong masuso kuno mahiadto sa langit. Apan kung dili ingon ni ana ang iyang ginikanan nan wala na kuno og pag-asa kini, wala na gyud kuno ang maong masuso. Sayop kaayo kana unsa man di ay ang kalainan kun ang mga ginikanan puno sa Espiritu Santo o dili nga ang tanan na tao man tungod sa pangibog sa pakighilawas ug ang mga masuso matao man gyud tungod sa maurang paagi busa ang tanan na tao sa sala giumol diha sa kadautan mianhi sa kalibutan nga nagapanultig bakak kana mao kana ang pangkasulatan nga mga termino niini. Bueno, ug busa ang dugo ni Jesus Kristo ang naglimpyo ug mao ang pangbayad sa sala sa bata. Kung mamatay kini, hingpit gayud kini nga maihadto sa presensya sa Dios. Bisan pa kung natawo man kini sa pinakamakasasala nga mga ginikanan sa kalibutan. Ug hangtod nga muabot kini sa edad kundiin kinahanglan na kining manubag. Ingon nga nahibalo na siya sa matarong ug daotan. Ug dayon ang mahitabo niini, sukad ni ana nga Panginaron. Nga gikinahanglan na kini nga mapasaylo tungod sa maong buhat. Kinahanglan na kini mismo nga maghimo og iyang paghinulsol. Sugod ni ana nga Panginaron. Apan samtang kini usapa ka masuso, bueno ingon niini ang ginapaningkamutan natong sundon dinhi sa tabernakulo, ang bugtong lugar sa kalibutan nga akong ginaadtuan, din ako nagawali og doktrina, mao dinhi mismo sa tabernakulo, tungod kay ato man kining iglesia. Uga atong ginawali dinhi ang doktrina aron mapapabilin ang mga tao nga nakalinya. Ang ubang mga magwawali sa ilang mga iglesia, ginawali pod nila kung unsa ang ilang ginatuuhan. Ug mga igsuon ko sila, ug mahimo man kaming dili magkauyon diutay, apan managsuon gihapon kami. Ug pero dinhi sa tabernakulo, ginawali jud nato kung unsay hunahuna nato nga doktrina nga uyon sa kasulatan. Ug dinha gihapon kita nagabasi bahin sa paghalad og mga bata. Sa ginatawag natong usa ka paghalad, ngani ang bugtong higayon sa Biblia, kundin atong makaplagan. O diha sa bagong tugon, kundin ang gagmay mga bata aduna may kahilambigitan. O si Kristo aduna may kahilambigitan sa usa ka seremonya, mao'y kaniadtong iyang gikugos sila diha sa iyang mga bugton, o gipandong ang iyang mga kamot nganha kanila, o gipanalanginan sila, ug miingon, pasagdi ninyo ang gagmay mga bata nga moduol kanako, dili ninyo sila pagdid-an. Ay alang kanila ang gingharian sa Dios. Karon, dikabilin ka nato, maingon sa atong nasabtan, nga ipapadayon ang buluhaton nga mao iyang gianhi aron buhaton. Sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo, kauban nato siya kaniadto, ug siya migikan, migula gikan sa Dios, paingon sa kalibutan, mibalik gikan sa Dios, ug gikan sa kalibutan, paingon sa Dios, ug mianhi pag-usab diha sa purma sa balaang Espiritu, ug kauban na kanato, ani ana kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan nga ginabuhat nganha sa inyong iglesia ang maura nga buhat nga iyang gibuhat kaniadtong ani apasya sa yuta ug tungod ni ana ginadala nato ang atong mga bata ngadto sa usag-usa ngadto sa mga ministro ug ilang igaampo sila igapandong ang ilang mga kamot diha kanila ug ihalad sila ngadto sa Dios nga may lang kini nga seremonya aron sa pagpahayag nga atong ginapasalamatan ang gibuhat sa Dios para kanato ug sa maong gagmayng mga bata. Karon, kung ang inyong gagmayng bata na usik-usika na, uunsa man ka na nga ginatuuhan nyo sa inyong simbahan. Wala kami unsa man nga ikasulti batok ni ana. Okay lang ka na. Apan sumala sa kasulatan, usa lamang kabahin ang atong makaplagan. Kundiin, gipanalanginan sila ni Jesus mismo. Basahon ko ka na, itugot sa Ginoo, dinhi sa pulong, atong makita diha sa San Lucas sa nagatuo ko nga sa ika-10 nga kapitulo kana ug sugod sa ika-13 nga bersikulo. Ug dihay gagmayng mga bata nga ilang gidala ngadto kaniya aron siya magahikap kanila ug gibadlong sila sa mga tinun-an. Apan sa pagkakitaan ni Jesus niini, nasuko siya ug miingon kanila, pasagdi ninyo ang mga bata nga moduol kanako ug dili ninyo sila pagdid-an. Kay ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Dios ingon sa usa ka bata dili gayud siya makasulod niini ug gikugos niya sila ug gipandungan niya sila sa iyang mga kamot ug iyang gipanalanginan sila dili ba maanindot kana ang ingon niya aron pasagdi ninyo ang gagmay mga bata nga moduol kanako. Dili nyo sila pagdid-an, kay alang sa mga ingon ni ana, sama sa ni anang gagmayng bata, ang gingharian sa Dios, ug gikugos niya sila, diha sa iyang mga bukton, ug gipanalanginan sila. Karon gusto gayod nato nining buntaga, kung makauban pa nato si Jesus, nga maania, sa personal, dinis sa entablado, muingon yud ta, Ginoo mahimo mo bang panalanginan ang akong anak, o daw sa unsa ka, kay ang atong tawhanong mga mata, ug ang atong mga kasing-kasing, nagapangandoy yod nga makasaksi unta ni ana. Apan siguradong aniya siya sa gihapon, kay gihatag man niya kanato ang sugo nga buhaton kini. Ug sa dihang gibuhat nato, nan ginailasab niya kini, ingon nga gidawat nato ang mga gipadala niya. Gidawat sab nato siya nga maoy nagpadala kaniya. Nakita nyo, busa aniya sa mismo nining buntaga. Ugong mahimo mo duol na si Isong Gerte sa may piano, ug tugtugon ang karaan natong alawiton, nga naandan na natong awiton sa dugay na nga panahon. Ang kining, bring them in, bring the little ones to Jesus. Nagatuo ko nga ana kini sa libro din ha, sa kun asa man, dili lang ko sigurado, bring the little ones to Jesus. O kung aduna man kamoy bata, o sa kagamayng bata nga wala pa na ihalad, o gusto nyo kining ihalad nining buntaga, aba, malipay yun kami, nga buhaton ka na. Ug aduna ba'y mga ministro nga aniya sulod sa building, ug mga magwawali nga gustong muduol ug mutindog dinhi uban kanamo. Samtang ginahalad namo kini mga bata ngadto sa Ginoo, malipay kami nga makauban kamo. Sa inyong pag-anhi, buhino, ana ba kini dinha sa libro? Nakita mo na ba isong ni Will? Wala dai dinha, sige. Tila man ang nakahibalo ni ining bring them in. Okay, awito na to kinikaroon. Dungan ang tanan, samtang ginadala sa mga inahan ang ilang mga bata. Okay, sige. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot, langit nun namong amahan, ania nagatindog sa palibot sa altar karong buntaga, ang mga inahan o mga amahan, nga ginakugos ang ilang gagmayng mga anak, nga imong magrasyahon nga gihatag kanila, mapasalamaton kayo sila tungod sa mga niini Ginoo, mga nga ilang ginadala sila dinhi sa altar karong buntaga, sa balay sa Dios, aron ihalad sila, itugyan ang ilang mga kinabuhi nganha kanimo, ingon nga ikaw ang mihatag ug among ginaampo Dios nga imong padakuon ug panalanginan ang matag usa kanila. Giyahan sila ug hinaot nga ang magbalantay nga mga manulunda sa Dios ang magabantay sa matag usa kanila. Hatagi sila ug hataas nga kinabuhi nga may kalipay ug kasadya. Hinaot nga managdako sila nga mamahimong mga lalaki ug mga babaye sa Dios sa ugma. Kung aduna pay ugma, Dios, ginaampo namo nga magpadako ka og mga magwawali og mga propeta og mga magtutudlo gikan niini nga pundok sa mga bata nga ania sa altar niining buntaga og konti gulang na kami og dili na makapadayon pa nga kinahanglan aduna nay muaga kanamo gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa ka lugar hinaot nga mahimo pa namong mutindog og magpatalinghog sa maayong balita nga igawali sa niining mga ania karon itugot kini Ginoo. Ug sa usa ka mahimayaon nga adlaw, pagmatapos na kining tanan, tapos na ang among mga kinabuhi. Ug kining mga ginikanan nga ania sa altar, mahisama unta kami ni Jacob kaniadto. Sadyang gipanalanginan niya ang tanan niyang mga anak, ug isulti kanila kung unsa ang mamahimo nilang katapusan sa kaulahi ang adlaw. Dayon mihangad ug miingon, "Kabalo mo, mahiusa ra ako uban sa akong mga katawhan." Ug sa usa ka mahimayaon nga adlaw, siya ug ang tanan niyang mga anak mahiusa na dito sa usa ka mas maayo nga yuta, dili ikatingala, nga miingon si Balaam, mahisama unta sa iyaha ang akong katapusan. Dios, ginaampo ko nga itugot mo unta kini nga mga panalangin, nganha sa mga ginikanan. Ug karon, samtang magpadayon kami para sa pagpandong ug mga kamot nganha kanila, pagka anindot, ug daw sa unsa ka mapainobsanon nga gibuhat mo kini Ginoo, nga kami nga mga kalalakinan ni ining yutaa. Nagkaaduna og pribilehiyo sa pagpanalangin sa gagmayng mga bata diha sa imong ngalan. Ingon nga nahibalo nga kung unsa may among gipangamuyo, gikahatag yud kanamo sa among pag-adto aron sa pagpanalangin kanila. Hinaot nga si Jesus ang bug-os dili makita nga persona ang maong makagahom sa tanan. Muduol unta og panalanginan ang matag bata samtang ginapandong namo ang among mga kamot diha kanila. O ginahalad sila ngadto kaniya, kay amo kining ginapangamuyo sa iyang ngalan. Amen. Si Iksoong Glenn Funk, duna siya tulo kagagmay mga bata nga gihalad sa Ginoo. Dito sa usa kagamay lawak, dito sa amahan ng yuta, gisaad mo kanako kininga bata. Amahan, hinaot nga ang imong mga panalangin, magapabilin diha kaniya. Joseph, akong anak, ginatugyan ko ikaw ngadto sa Dios. Ug hinaot niya ang imong kinabuhi, mamahimong panalangin. Hinaot niya mamahimo kang usa ka propeta, Joseph. Hinaot niya ang grasya sa Dios, magapabilin kanimo. Hinaot niya ang Dios sa imong amahan, ang Ginoong Hesus Kristo, magapanalangin kanimo sa kanunay. Ug himuon niya panalangin ang imong kinabuhi para sa uban. Sa ngalan ni Hesus Kristo, ginapanalanginan ko siya. Amen. Ganahan ba mo og mga gagmayng bata? Aduna gyud sa kung unsang butang sa mga gagmayng bata. nga ginatinguha gyud sa matag inahan nga mapanalanginan ang iyang anak. Bueno, ingon ni ana usab ang atong langitnong amahan para kanato nga mga hamtong niining buntaga. Gusto sab niya nga mapanalanginan ang matag usa kanato. Ngani aduna say butang nga ginahatag kanato. Ginahatag mismo kini kanato nga nagaingon, ania, buot ko nga mapanalanginan ka anak ko, dili ba siya kahibulungan? Busa ginapasalamatan jud nato ang usa ka buotan nga langitnong amahan nga ingon ni ana. Karon, bahin sa pagpanalangin sa mga gagmayng bata, kabalo mo, doon ako gibasa dinhi sa kasulatan ni atong miaging adlaw, murag dinhi sa daang tugon, nga usa ka halangdong butang nga ako nalipay gayod sa pagbasa, ani akini mismo, og si Nathaniel miingon kang David, buhata ang tanan nga anaa sa imong kasing-kasing, kay ang Dios nagauban kanimo. Kita nyo, buhata ang anaa sa imong kasing-kasing, ug sa makadaghanan ng higayon, nga ako kining naamgo, higalang Kristohanon, nga aduna ko gisulti nga mga butang, nga wala gani ng hibalo kung unsay akong gisulti, ug mapalgan mo na lang, nga natuman kini ang imong ginasulti. Ngani gikasulti kini sa usa ka higayon kaniadto, nga milugsong si Jesus gikan sa bukid, ug nakakita siya og usa ka kahoy nga walay unsa man niini, kundili mga dahon lang, ug wala gayoy bunga, ug miingon siya, wala na gayod og bisan kinsa, nga mukaon gikan kanimo sukad karon. Ug pagkasunod adlaw sa pag-agi nila, nakita sa mga apostolis nga nalaya ang mga dahon niadto, ingon ni Pedro, tanawa, pagkapaspas nga nalaya ang maong kahoy. Miingon si Jesus, tumuo kamo sa Dios, kay bisan unsay inyong pangayoon, pag mag-ampo kamo, tuuhi nga madawat ninyo kini, ug maangpo ninyo kini. Ug bisan unsa may inyong igasulti, maangkon nyo ka ng unsay inyong ginaingon, palandungan nyo ka na. Oo, ug tingali karon, ang gamhanang balaang Espiritu sa Dios, aniya dinhi sa altar, muingon mo, bueno, dili naman kinikinahanglan nga dayan-dayanan pa. Dili sab kinikinahanglan nga mahimong usa ka dakong magarbo nga dapit. Mikuha si Jacob og bato usa ka higayon kaniadto ug gipatong ang iyang ulo niadto ug hangtod karon ginaila gihapon kana ingon nga batong skun o batong skun nga ang bantugang mga tao sa kalibutan aduna sa gihapon ni ana nga bato para sa mga hari nga makoronahan sa ibabaw niini nga bato. Usa lang man unta kini kaordinaryong karaan nga bato nga anaa sa kapatagan. Nani ang bitel o salangman ka nakakamada o gipatong-patong nga mga bato, pero nahimo kadtong balay sa Dios o dapit nga puloy-anan. Ang ingon ni Jacob, kinidililain nga dapit kundili ang balay sa Dios, nakakamada o gipatong-patong lang nga mga bato. Dili man gikinahanglan ang dagkong magarbo nga mga butang, kundili ang kayano o pagtuo, aron mutuo. Mao gayod ang gikinahanglan, mao kana ang magapamuhat. Karon, ingon nga nahibalo ko, nga ang oras paspas kaayong nagalabay. Paningkamutan nato nga dili ka mula nganon og ayo, tungod na sayod ko nga mainit gayod og nagkapunsisok sab ang simbahan. Busa mamulong ra ako kaninyo sa pipila lamang kagutlo niining buntaga. Mahitungod sa usa ka diyotang hilisdutanan dinhi nga mahimong nagasalig ko nga makatabang kini kaninyo. Og bueno, adiser ko mugikan sa balay, nagsulat una ako og tulo o upat ka diyotang hilisdutan. Ingon ko, maghulat sa ako og hibaloon kung unsay gusto sa Ginoo nga akong ipamulong inigabot na nako dito. Nagsulat ko og mga unom kadyutang butang dinhi, dyutang mga hilisgutanan, ug misulat ko usa, gisulod kini sa akong bulsa nga nakaingon niini. Sa hunahuna ko, buino pagmusakan ako sa pulpito, siguro isulti ra niya kanako ang usa ka butang nga paghisgutan. Karon, medyo halayo ra gayod sa akong nasulat dito. Ug bisan pa man, mubasa ako og usa ka kasulatan dinhi. Tabangan unta kita sa Ginoo nga masabtan kini. Sa ika-14 nga kapitulo sa San Lucas, ug atong sugdan diha sa 30, ika-31 nga bersikulo sa ika-14 nga kapitulo sa San Lucas. O kinsa bang haria nga sa iyang pagpakigubat batok sa laing hari, dili una mulingkod ug mukonsulta kung makahimo ba siya sa pag-asdang, uban ang 10,000 batok kaniya nga nag-aabot, uban ang kaluhaan kalibo, o kung dili man ugaling, samtang siya'y ang usa atua pa sa halayo, siya magapadala og usa ka sinugo, og magapangayo og mga pakigsabot-sabot sa pakigdait. Busa, bisan kinsa diha, kaninyo, gusto ko nga inyong himatikdan og ayo. Karon, una miingon siya, usaman gud kini kasambingay, ingon siya, karon, adunay usa ka hari nga nag-aabot, ug aduna siya 20,000 kasundalo. Huwag kini nga hari nga muasdang kaniya. Huwag aduna lang siya na 10,000 kasundalo. Busa kong yun ni Ana. Una, bulingkod siya huwag magkonsulta kung andam bagyod siya. Kung mahimo bakahan niya kini, o dili. Oo. Diha ka ninyo nga dili mo biya sa tanan nga anaa ka niya. Dili siya mahimo nga akong tinunan. Kita nyo, karon hinaot nga igadugang sa Ginoo ang inyong panalangin sa niini nga pulong. Karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Langit no namong amahan, ikaw nga nasayod sa tanang mga butang, ug walay pinalabi nga tao. Kay unsa ba ang tao nga ikaw mahunhaw naon man kaniya? Dibuhat mo ang tao, ug siya'y sama lang sa bulak sa kapatagan. Karon siya'y matahom, ug ma siya'y pagaputlo na. Iga sa libay nga to sa hudno, ug siya mahanaw na. Ug nagaampo ko kanimo, Dios, nga magmaluluyon ka kanamo karon, ug itugot nga ang matag-usa kanamo, mag-imbentaryo karon. Ingon nga aniya kami sa balay sa pagpanulid, aniya kami aron makakat-on, ug makahibalo kung unsaon sa pagkinabuhi. Ug itugot nga magagikan kini sa imong pulong karong adlawa, o eternal nga Dios, daghan sa imong mga anak ang nanagkatigom, ug daghan kanila ang imong mga anak sulod sa daghan na nga mga tuig. Apan bisan ingon ni Ana, nagabalik yun kaming tanan sa balay sa Dios, aron makakat-on, aron makahibalo. Ug ako nga imong alagad, ginatinyuha ko nga makailapa og dugang bahin kanimo. O ginaampo ko nga imong ipadala ang dihog sa mayong balita, nganhi ka namong tanan, nganhi sa imong alagad, o aron ang imong presensya, o ang pagdihog ka namo dinhi nining tibok building, mahimong mahimayaon gayod karon, aron manguli kami, nga sulod sa among kasing-kasing, nagatinguha gyod, nga mamahimong imong mas maayo nga mga alagad, o aron mahimong mahinungdanon ka namo ang pag-anhi dinhi. O maluluyon nga Dios, itugot kini nga mga panalangin sa ngalan ni Jesus, nga imong anak. Amen. Karon, hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pulong nga atong gibasa. Nining buntaga, gusto kong mukuha og teksto ng mga espiritu nga madanihon o ang pulong sa Dios. Bueno, medyo talagsaon kini nga hilisgutanan apan tungod nga aniya man ta sa tabernakulo. Ug niadtong miaging Miyerkules sa gabi, niadtong miaging Domingo sa buntag, naghisgot ako mahitungod sa usa o sa kadiyotayong jubilyo sa ebanghelyo. Ug niadtong miaging Miyerkules sa gabi, nagwali ako mahitungod sa babae nga adunay purong-purong sa iyang ulo, usa nawala man niya ang usa kabuok sa iyang mga pilak, ug mao nga gisuhid niya ang tibuok balay. Ug naningkamot yod nga makita kadto sa dili pa moabot ang iyang bana. Ug hingsayra nato nga ang maong babae, usa ka matang sa babae nga taga Sidlakan. Ug siya ug nagrepresentar sa iglesia. Ug ang pangkasal nga singsing kaniadto dili pa man diha sa tudlo ginasulob, kun dili ginasulob kini diha sa may ulo nga adunay siyam kapilak ni ini. Ug kon ang usa ka babae na himong bigaon, may kuhaon sila nga usa ka buok nga pilak ug nagapakita kana nga usa siya kabigaon. Ug kining maong babay, nawala ra niya ang usa sa mga pilak, pero dili siya usa kabigaon. Apan ang iyang bana atua man sa halayo, ug mao nga gapaningkamot siya nga mapangita sa gilayon kadtong maong pilak, aron maitaod ug balik sa iyang purong-purong. Kay pag moabot na ang iyang bana, masayra ni ini nga nasakpan siya sa pagpamiga, ug mahimo nga maghinungdan kini og pagkabungkag sa panimalay ug uban pa. Ug iaplikar ko kana sulod sa pipila ka gutlo sa iglesia, nga giwala na ang daghang halangdon nga mga butang ni ini. Ug panahon na nga moabot ang amahan, busa kinahanglan natong pangitaon ang mga niini. Karon, ingon nga nasayod ko nga niarata sa simbahan ug sa atong tabernakulo. Ug mao nga ako, gusto kong maghisgot mahitungod sa mga espiritu nga madanhon nga sa tinuod lang. Pagauluhan gyud unta kini ug demonolohiya. Ngani na dungog yun na sa makadaghang higayon ang mahitungod sa mga demonyo sa niining mga adlaw. Apat panagsara kaayo mong makadungog kung unsaon sa pagpahawa niini. Hinoon na sayod man gyud tang tanan nga adunay mga yawa, pero ang sunod nga butang unsao man sa paghingili ni anang butanga. Ug karon adunay ingon nga tungod sa grasya sa Dios, nagkaaduna ko og daghang kahigayunan nga makigharong niining mga butang nga gitawag og mga demonyo, ug maatubang pagani ang mga niini sa entablado ug sa adlaw-adlaw kong pagkinabuhi, ug mao nga buot kong susihon ang kasulatan karong buntaga ug hibaloon kung unsa bagayod kining mga butanga. Bueno, ato naman kining gigamit diha sa panerbisyo sa pagpangayo. Kanunay yod nga sabahin sa pagpangayo, kanser, tumor, katarata, tuberculosis, Ang tanan ining mga butanga, dili man natural nga mga butang, kundili mga supernatural kini, ug mga demonyo. Klarong nagapanghimatuod niya na ang kasulatan, ug mao kana ang mga demonyo nga ana diha sa lawas, pinagi sa mga bukol, sama sa kanser, nga dunay kinabuhi, ug ang kinabuhi ni ana, usa mismo ka demonyo. Ang pagdako sa katarata, ang pagkuyanap sa tuberculosis, ug uban pang mga sakit, mga demonyo kana, nga ana diha sa pisikal nga purma. Karon ni ining buntaga, isgutan nato ang mahitungod sa mga demonyo sa espiritual nga purma diha sa kalag. Anaasab sila sa kalag, sama ra nga ana sila sa lawas, ug kinahanglan natong angkonon nga makita nato sila diha sa lawas sa mga tawo, sama sa mga kanser ug nagkalainlaing mga sakit nga ana sa lawas sa tawo. Ngani baguhay pa lang gipahayag ang kanser ingon nga usa ka sakit nga iya sa ika-upat nga dimensyon, nga ana kuno kini sa ika-upat nga dimensyon. Tinuod man tungod iya man kini sa demonyo, ang matag sakit usa man ka sakit nga taga ika-upat nga dimensyon sa sugod pa lang. Karon apan karon ang kanser sa lawas o kanser sa kalag mahimo man sa demonyo nga musulod sa bisan asa niini nga bahin. Bueno, daghang mga higayon o daghang mga tao nga adunay maayong mga pangunahuna nga o maayong nga mga tao nga gapaninguha sa makadaghang higayon nga musalig sa kung unsang gamayng teolohiya nga aduna sila, usa o sa kabutang nga gikatudlo na kanila sukad pa sa ilang pagkabata o bisan pa niana ilang maamgo nga sa kinasuluran sa ilang pagkatao, sa kinasuluran sa ilang kalag, aduna gyud sa gihapon og butang nga dili husto diha kanila. Kamo ingon nga daghan ang aniya karong buntaga ug walay pagduwa-duha nga bisan asang lugar makakita mo og mga kristuhanon nga nanagkatigom, makakaplag gyud kamo og mga tawo nga adunay ingon ni ana nga mga espiritu sa kinasuluran nila, nga sila nga ayaw mong maanaa kanimo, ayaw pud nila ni ana. Muingon sila, o kung mahimo ko lang unta nga muhunong na sa pagpamakak, kung mahimo ko lang unta nga muhunong na sa pagpangibog, kung mahimo ko lang unta nga muhunong na sa ingon ni ini o ingon ni ana, buino mga yawa ka na. O karon nagaanhi pud sila diha sa purmang relihiyon sa makadaghang higayon. Ingon nga Sunday school kini, panahon pud kini sa pagtudlo, busa atong susihon kini. Karon nagaduol sila diha sa purmang relihiyon sa makadaghang higayon. Bueno, sa kasulatan kaniadto, dunay usa ka tawo nga ginganlan og Josaphat, nga usa ka halangdon nga tawo, usa ka relihiyoso nga tawo, ug miadto siya ngadto sa usa pa ka hari nga mao'y hari sa Israel, ug siya si Josaphat mao pod ang hari sa Juda, ug miadto siya kang Ahab nga hari sa Israel, ug nagsabot-sabot silang duha, ug naghimo og panagtambayayong sa usag-usa aron moadto og makig-away didto sa Ramot Gilaad, ug ibuhat nila kadto nga wala una nagampo. O kung maamgo lang unta sa mga tao, mao ka na kung nganong mianhi ako karong buntaga, ug mihangyo kaninyo nga hinumduman nyo ako sa pag-adto ko sa ubang nasod, sa tanang mga butang, mag-ampo gyud. Niadtong miaging adlaw, adunay miduol ug miingon, Igsoong Branham, sa hunahuna mo, sayop ba nga himuon ko ang ingon ani nga butang? Ingon ko, nganong ginapangutana mo paman? Kita nyo, kung aduna gani pagpangduha-duha sa imong hunahuna bahin sa kung unsa, nan ayaw ka na buhata, ayaw yud ka na padayuna, pabilin lang sa dinha. Pag aduna kay buhaton o unsamang butang, o kunduna man gani pagduha-duha kung kinibay husto o sayop, nan pahilayo na ni ana, ayaw na bisan mga hasman lang, dayon mahibaluan mo, nga husto di ay ka. Bueno, ang tanang mga butang, kinahanglan man yud nga hunahunaon nga may pag-ampo una. Unahan ninyo pagpangita ang inherian sa Dios o ang iyang pagkamatarong, o igadugang rakininta ng uban pa nga mga butang. Sigurado gayod ako ni ining buntaga na kung ang mga kalalakinan o mga kababayanan mahidangat lang unta sa kahimtang, kundiin ang ilang kalag, ang ilang panghunahuna, ang ilang paggawi, mamahimong hingpit sa atubangan sa Dios. Nan mao na kana ang mamahimong pinakagamhanang mga iglesia nga mitungha sukad-sukad. Matik dinyo sa makadyot lang diha sa pisikal. Sa karon, aduna kita sa makadaghang higayon, sulod sa daghan nga mga tuig, nagagamit o ginatawag nato nga usa ka lie detector. Mahimo nyo kining ibutang diha sa inyong pulsuhan, ibutang kini diha sa ilang ulo, ug ipahimutang kamo dinha, ug panikumutan nyo man kutob sa inyong mahimo, nga himuon ang usa ka bakak nga murag tinuod. Pero mag-record gihapon kini og negatibo sa matag higayon, tungod kay ang tawo wala man gibuhat aron mamakak, ang pagpamakak usagyod ka malimbungon, mabugat nga butang, ug daotan nga butang. Ngani mas gustuhon ko pa nga makaoban ang usa ka palahubog sa unsa man nga adlaw kaysa ang usa ka bakakon. Kita nyo, usa ka bakakon ang inyong lawas wala man buhata aron mamakak bisan unsa pa ka makasasala sa gihapon o sa ikaw ka nahulog ra nga anak sa Dios. Bisan ang pinakamakasasala na nga tao nining sudara, tungod wala man gituyo sa Dios nga mamahimo kamong makasasala, kundili gitinguha niya nga mamahimo kamo ngayang usa ka anak nga lalaki o usa ka anak nga babaye. Gibuhat kamo nga sumala sa iha mismong dagway, apan ang sala lang ang nagpahinungdan kaninyo nga buhaton kana, o bisan unsaon pa ninyo sa pagpaningkamot nga sundog-sundugon o paningkamutan nga himuon ang usa ka bakak nga mura og husto. Aduna man sila'y usa ka siyentipikong instrumento nga magpamatuod nga baka kana. Mahimo nyo kining isulti nga may bugos nga pagka-inosente nga gusto ninyo. Apan sa gihapon, mag-record kini og negatibo. Tungod kay aduna may ilalom nga panimuot sa kinasuluran sa tao. O kanang ilalom nga panimuot, nasayod man kung unsa ang kamatuoran. O bisan unsa pa'y ginasulti nyo din ha sa panggawas, kanang ilalom nga panimuot, nasayod yun nga baka kana. O ang maong aparato nag-record man, pugikan sa ilalom nga panimuot. Busa kung ang usa ka lalaki o usa ka babay, mahimo lang unta nga ang ilang mga hunahuna o ang ilang testimonyo o ang ilang mga kinabuhi ipalinya gayod sa Dios. Amen. Hangtod niya ang agianan sa balaang espiritu. Hingpit niya mamahimong usa sa Dios. Ado na gyoy mahitabo. Kung ang lalaki o babay mahimo lang yun dunta nga musubay nga may kagawasan sa ilang kasing-kasing o may pagtuo nga gikan sa kinasuluran. Daghang mga tao mangod ang nagaduol nganhi sa altar aron maiampo. Pero aduna sila intelektual ra nga pagtuo. Isugid nila ang ilang mga sala o magpamembro sa usa ka iglesia. Pinaging intelektual nga pagtuo. Ginatuohan nila kini nga uyon ra sa ilang hunahuna. Ginatuohan nila kini tungod kay nadungog nila kini. Ginatuohan nila kini tungod kay nasayod sila nga mao kini ang pinakamaayo nga ideya. Apan dili man kana ang ginatanaw sa Dios, wala siya nagatanaw sa inyong intelektual nga pagtuo. Kundili nagatanaw siya sa kasing-kasing, kundiin sa kinasuluran ang Dios. O pag nagagikan yun sa kasing-kasing, ang tanang butang mamahimo gayud kung ingon ni ana, mo nga kung unsa ang inyong ginapamahayag, nagakatakdo sa inyong kinabuhi, ang inyong kinabuhi sab, ingon ka lanog nga nagasulti sama sa inyong pagpamahayag. Apan kung ang inyong pagpamahayag nagasulti og usa ka butang ug lahipod ang gikinabuhi sa inyong kinabuhi, nan aduna gyoy sayop sa kun asaman. Tungod kana kay aduna ra kamoy intelektual nga pagtuo ug dili gyud pagtuo nga gikan sa inyong kasing-kasing, ug nagapakita kana nga ang panggawas dinhi usa ra ka kahibalo mahitungod sa Dios. Apan sa sulod dinhi usa ka demonyo nga nagaduha-duha, nagatuo man ko sa balaanong pagpangayo, pero dili kini para kanako. Kita nyo, aha, posible man siguro kana, pero dili gihapon tumutuo ni ana. Nasabtan nyo ba? Sa panggawas mo ingon mo, oo. Pero sa kinasuluran, ang inyong konsensya nagingon og dili. Anang maoran siyentipiko nga aparato, magapamatuod man nga dili tinuod ang imong ginasulti, mapamatudan niya mismo kana. Matikdi, kini mga hari, sa wala pa sila miadto kaniadto, angay unta silang, sa wala pa unta si Jusapat, mihimo o pagtambayayong kang Ahab. Dapat mingon siya unta una, magampo sa taog hibaluon, kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Pagpresentar mo kanako, huwag usa ka magwawali. Pagpresentar mo kanako, huwag usa ka kristuhanon. Pagpresentar mo kanako, huwag usa ka asawa nga kristuhanon. Pagpresentar mo kanako, huwag usa ka mag-uuma, huwag usa ka trabante sa pabrika, nga ginauna ang Dios sa tanang butang. Ipakita ako kaninyo ang usa ka tawo nga magmalampuson gayud bisan pa sa tanan nga mahimong ibabag sa yawa diha kaniya. Unahon gyud niya ang Dios sa tanan-tanan. Kinahanglan gyud nato unang apan wala nila buhata kini kaniadto. Nakalimot hinoon silang tanan. Tungod niya si Ahab, aduna may dakong malindot nga giharian ug daghan kayo siya nabuhat nga mga butang ug aduna siya magarbo kayo nga mga pagdayandayan. Gamit ang iyang mga bulawan o iyang mga pilak, nahimo gyud siyang usa ka bantugan, nagmalampuson niya tao. Pero bisan pa ni ana, usa siya ka dili magtutuo. Ug ingon ni ana sab ang kalibutan karong panahuna. Ingon ni ana ang kahimtang sa Amerika karon. Ingon ni ana ang kahimtang sa mga kaiglesyahan karon na nagtukod kita og pipila sa pinakamaayong mga iglesia nga natukod sukad-sukad. Nagkaaduna kita og pipila sa pinakamaayong hinashasan nga mga eskolar. Nagtukod sila og pipila sa pinakamaayong at teolohiya ug uban pa. Ug nakakatong muawit nga muraog mga anghel. Apan bisan pa ni ana, aduna gyud kahuyang sa kun asaman. Adunay kahuyang tungod kay na nagsunod man sila sa doktrina nga iya sa tao ug sa madanihong mga espiritu, imbis nga mamalik unta sa pulong sa Dios. Gipaninguhaan nilang awat-awaton ang mga butang nga iya sa kalibutan. Gipaninguhaan nilang magbutang og masidlak ng mga sugo ngadto niini. Sama sa Hollywood, dinhi ni adtong miaging adlaw may usa ka ilado nga denominasyon nga sakop sa Full Gospel sa Kansas City. Upasaylo ako sa Denver DI sa konbensyon nga nagpatukod og usa ka milyon ka dolyares nga simbahan. Og samtang linibo nga mga misyonaryo ang nagahulat para sa 50 sentimos gikan sa mao mismong denominasyon aron mahatod ang mayong balita ngadto sa mga pagano. Ang gikinahanglan nato karong panahuna mao ang usa ka may panghunahuna alang sa pagpangmisyon gipadala sa Dios nga revival nga iya sa Espiritu Santo nga adunay kadasig nga iya sa Dios aron atuon ang mga kalasangan ug mamuhat para sa Dios inay nga magtukod og dagkong maanindot nga mga simbahan ug paninguhaon nga malabuan ang katapad nga simbahan. Mas gustuhon ko pa nga mosimba diha sa usa ka pagpangmisyon nga nalimpyuhan na nga usa ka balay imnanan ug anaa ang kagawasan sa balaang espiritu ug nagadilaab ang gugma sa Dios sulod sa mga kasing-kasing. Kaysa nga mutambong sa pinakadakong katedral nga aduna kita sa kalibutan ug punon og mga doktrina nga iya sa tao ug mga dugma. Ang gikinahanglan nato sa karon mao gayud ang usa ka revival nga magapatayog ug magapabalik sa kamatuoran, magapabalik sa pulong sa Dios. Bueno, samtang dito sila ug wala magdugay, medyo nakaamgo mismo si Josapat ug mingon, "Dili ba, bueno, konsultahon sa nato ang Ginoo mahitungod niini." Ingon siya, "Sige." Mioyon si Ahab ug nagpadala siya og nagpakuha og upat ka gatos ka maayo og binansay nga mga magwawali ug ipadala niya sila didto og mingon, "Kini silang tanan mga tigpropesiya." Ug busa gipahigayon nila ang ilang seremonya ug misugod sila sa pagpanawag. Ug mingon sila, "Oo, tumungas kamo nga may kalinaw. Ang Ginoo magauban kaninyo." Ug dayon, human nga nagpamatuod kadtong upat ka gatos nga kinahanglan na silang mangadto didto nga may kalinaw. Apan si Josapat ingon nga nang hibalo, "Nasabtan niyo ba kini, titanyo, sa kinasuluran sa kasing-kasing nga adtong matarong nga tao? Adunay butang nga misulti kaniya nga daw sa may sayop sa kun asaman. Adunay gayoy sayop." Mingon si Ahab, "Karon aduna nakitay upat kagatos dinhi ug nagakahiusa pagyud nga ang matago sa kanila nagayon, umadto kamo, ang Ginoo magauban kaninyo." Apan miingon si Josapat, "Wala ka na bayo usapa?" Ingon niya, "Nganong magkinahanglan man ta og usapa nga aduna naman ta og upat kagatos nga pinakaedukado nga mga kalalakinan sa nasod? Silang tanan na nagingon na nga umadto kamo, intelektual ra diay kadto." Apan sa kinasuluran sa kasing-kasing ni Josapat, nasayod siya nga aduna gayon sayop. Bueno ang ingon niya, "Aduna kami usapa, siya mao si Mikias, pero gikapungtan ko siya." Ingon pa, "Permi mangod siyang nagasulti og butang nga dautan, og mamadlong pa nga wala manunta siya labot, og ginapakaubos po niya ang mga kaiglisyahan og tanana." Mingon, "Mao nga gikapungtan ko siya." Mingon, "Sige, ipakuha siya og atong hibaluon kung unsay iyang igasulti." Og sa dihang miabot na si Mikias, ingon siya, ingon sila, "Karon, ania, isulti mo lang ang maurang butang nga gisulti sa tanang uban pa kanila." Ingon si Mikias, ingon siya, "Ako lamang, ania, igasulti ko lang kung unsay ginasulti sa Dios. Amen. Bisan unsa pay ginasulti sa inyong propita, ug unsay ginasulti niini, ug unsay ginasulti sa inyong simbahan, ug unsa may ginasulti nila. Igasulti ko gayod kung unsay ginasulti sa Dios. Ang gibutang lang sa Dios sa akong mga ngabil, ug isulti ko lang kung unsay iyang ginasulti." Ang gikinahanglan nato karong panahuna mo ang dugang pa nga mga Mikias nga musulti gayod sa kung unsay gisulti sa Dios. Himatik di, busa ilang gipakuha siya didto ug mingon siya, "Atagi ako karong gabhiuna." Busa niya tong gabhiuna nakitagbo kaniya ang Ginoo ug mibalik siya pagkasunod buntag. Samtang naglingkod sa may ganghaan ang duha ka hari, ingon siya, "Sige, tumungas kamo." Mingon, "Sige, tumungas kamo." Apan ingon pa, "Nakita ko ang Israel nga sama sa mga karnero nga nagkatibulaag nga walay magbalantay." Busa kadtong usa ka magwawali nga nakabisti og ayo, miduol og gisagpa siya sa baba og mingon, "Hain man mipaingon ang Espiritu sa Dios sa dihang migawas kini kanako." Mitubag pod, "Mahibaluan ra nimo inigbalik nimo." "Oo." Mingon ang mao magwawali, "Aminaw dinhi." Ingon niya, "Mga alagad kami sa Dios, kami upat kagatos og usaraman ka." Apan miingon si Mikias, Sultihan ko kamo kung asa kamo nagka-problema. Amen. Miingon, nakakita ako og pananawon. Amen. Ingon pa siya, kung nakita ko ang Dios nga nagalingkod sa iyang trono, nakita ko ang panon sa langit nga nagatindog palibot kaniya, kung nasayod kita nga nagpahayag na ang pulong sa Dios og mga pagtunglo sa niini nga tao, tungod sa kung unsa ang iyang gibuhat, dili mo mahimong panalanginan kung unsay gitunglo na sa Dios, dili usab mahimo sa yawa nga tungluhon kung unsay gipanalanginan na sa Dios. Usa kini ka pang individual nga butang, bisan unsa pa kakabus, unsa pa kaburong, unsa pa kawalay na katunan, ug unsa pa kadili edukado. Kung unsa may gipanalanginan na sa Dios, gipanalanginan gayud. Unsa may gitunglo na sa Dios, tinunglo na gayud. Mao nga hibaluan yung ilhon ang kalahian sa kung unsa ang husto o kung unsa ang sayop. Nasayod gayud si Mikyas nga dili ang Ginoo nagauban sa maong mga magwawali. Bueno, unsa diay ang nahitabo ni adto nga mga magwawali? Matigdin nyo kung unsa ilang gibuhat, pinakamaanindot ang ilang binistihan, pinakaon sila o pinakalami, na nagkatigom sila para sa ilang mga pagparti-parti o guban pa, o sa ilang mga pagtambayayong, hangtod miabot sa punto nga ang nahibaluan lang nila, mao ang kagalingon nilang teolohiya. O ang Biblia miingon nga si Mikyas, sa dihang nakita niya ang pananawon, ingon siya, nga ang Dios miingon, kinsa ba ang paadtuon nato, o aron limbungan si Ahab. Og miingon ang usa ka bakakon nga espiritu. Munaog ako dito og danihon si Ahab. Pinaagi niadto nga mga magwawali para maaghat si Ahab sa pag-adto dito aron mamahitabo ang pulong sa Dios. Bueno, karong panahuna, pagkadaghang mga tao ang nagapaminaw. Karon ingon nga Sunday school. Gusto ko gayud kini, ania. Pagkadaghang mga tao ang nagapaminaw sa mga espiritu nga madanihon. Imbis nga dawaton unta ang pulong sa Dios, ang mga espiritu, anaaman sila sa kalibutan, sila ay mga demonyo, ug nagaadto sila sa mga lugar, ug puya nila ang mga tao, ug mga ministro, puya nila ang mga membro sa iglesia, puyan sab nila ang mga maayong tao, ug ipahinungdan nga mahidangat sila ngadto sa usa ka ilusyon, ug mao nga nagasulti na sila ug mga butang, ug nagabuhat ug mga butang, ug nagatudlo ug mga butang, ug nagahimo ug mga butang. Nasukwahi sa pulong sa Dios. Ngani karong panahuna, ang mga ministro sa ilang kongregasyon, ginatugutan na nila ang ilang mga membro nga magdula og mga baraha sa mga simbahan. Daghan ka nila. Bueno, dili pagyod kini puro lang katoliko. Daghan sab og mga protestante ang nagabuhat ni ana. Ang gipaninguha nilang buhaton, mo ang maghimo og butanga pang puli. Gipaninguha nilang mugamit og usa ka bagong plano. Gipaninguha nilang gamiton ang edukasyon aron ipuli sa Espiritu Santo. Pero dili nyo gayod mahimo kana. Bisan unsa pa ka edukado kayo ang inyong pastor, hinuon sa hunahuna ko, usa man ka maayong butang nga mahimo siyang edukado. Apan kung wala sa ibalang Espiritu o ba niana, naan ang iyang edukasyon, wala gyud mahatag nga kaayuhan kaniya. Tungod dili man mahimong pulihan sa edukasyon, ang pagpanguna sa balaang Espiritu. Amen. Himatikdi sila, imbis nga kiniunta, gitinguha hinoon nilang gamiton ang pagpakiglamano, ingon nga puli sa pangkinaraang kasinatian, nga aduna kita kaniadto. Karong panahuna, nahimo nang moderno ang iglesia, muduol sila og itunol ang ilang tuong kamot sa pagpakigfellowship, og ingon ni ana na gayod ang ilang ginabuhat, apan dili gyud ni ana mahimong pulihan ang pangkinaraan nga bangko sa mahinulsulon. Kundiin, ginapaadto ang mga makasasala, og nagapasiguli sa Dios. Tinuod ka na. Karong panahuna usab, ginatinguhan nilang pulihan ang pangbayad o ikapulo ngadto sa Dios. Ginatinguhan nilang magpahigayon o butang nga pangpuli. Ginatinguhan nilang lahion na kini. Muadto sila o magpahigayon o mga dula nga bungko sulod sa mga simbahan o magdula o loterya. Dili gayod mahimong pulihan sa loterya ang pagbayad o ikapulo sa Dios. Ang mga pagpanihapon, pagbaligya o mga habol o mga pagpiknik-piknik aron makapanapi para mabayran ang nakalilaing mga balayronon. Dili gayod ka na makapuli sa eternal nga ikapulo og halag sa Dios. Dili gayod mamahimo. Apan bisan pa ni ana, ginatinguha gihapon natong buhaton ka na. Unsa man kini, kini mga espiritu nga madanihon, nga nagakanaog, nga gapaninguhang pul, pulihan ang pulong sa Dios og usa ka butang. Wala gayoy pang puli ang Dios para sa iyang pulong. Kini eternal og hangtod na sa kahangturan. Ang Dios wala gayoy unsa man nga ipuli sa pagtuo. Tungod wala may pangpuli sa pagtuo, dili pud mahimong pulihan sa paglaom ang pagtuo. Nag-inusara lang ang pagtuo. Nag-inusara lang kining nagabarog. dili kini mahimong pulihan sa dili gayud kini mahimong pulihan sa paglaom. Ang paglaom mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot, ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita, o ang pagtuo di ay kita nyo, ang paglaom usa ka na kabutang, ang pagtuo lahi na usab kana. Ang paglaom nagapaabot pa lang kini, pero ang pagtuo naangko na kini. Ang usa mao ang intelektual nga pagtuo, ug ang usa pa mao ang direkta nga kapadayagan gikan sa Dios. Wala gayon makapuli niini, pero gapaninguha gihapon kita mao nga ginahimo nato kining tanan nga mga pangpuli. Ginatinguha natong magpatukod og dagkong mga kasimbahanan imbes nga magpadala og mga misyonaryo. Ingon nga usa na pod ka pangpuli, wala baya sukat-sukat nagsugo si Jesus kang kinsaman nga magtukod og simbahan? Wala gyud kini gikasugo diha sa Biblia na nagtukod sab kita og mga seminaryo ug mao kana ang ilang gipuli sa misyonaryo. Kita wala gayud ta sukat gisultihan ni Jesus nga magtukod og seminaryo. Maayo man kana ang edukasyon sab, ginatinguhan nila kana nga mao'y ipuli, pero dili gayud kana mamahimo nga pangpuli. Tungod ang sugo ni Jesus, mao man ang panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita sa tanang binuhat. Hangtod sa katapusan sa panahon, usa ang tanang mga pangpuli nga aduna kita karon, dili gayud makapuli sa tinuod. Ngani ni atong miaging adlaw na sinati ko ang usa ka pangpuli na kasinati manggod ko ug pinakauna nga pagsakit sa ngipon. Mao nga kinahanglan kong ipaibot ang maong ngipon nining buntaga. Aduna na ko'y pustiso nga nakataod dinhi. Mao nga medyo maglisod ko sa pagistorya. Pero dili gyud gihapon kini makapuli sa usa ka tinuod nga ngipon. Dili sir. Oh my. Mahimo nyong magpulit og usa ka tawo og destihan siya ug kuliton siya gikan sa kahoy. Isa o unsa man ang gusto ninyo ug pormahon siya pag-ayo. Pero wala siya mga pagbati, wala konsensya. Dili gayud siya makapuli sa usa ka tinuod nga tawo. Mao man usab ang usa ka mini nga pagkakabig sa mga mangduol ug moingon, nagpamembro na ako sa iglesia. Maningkamot kong mamuhat pa og mas mayo. Dili gayud kana makapuli sa tinuod og kinaraan pinadala sa Dios iya sa Espiritu Santo nga pagkabig nga makapabago sa usa ka tawo diha sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing. Dili kana makapuli tungod kay wala may kinabuhi diha ni ana. Walay unsa man nga makahatag kaniya og kinabuhi. Ngani dinhi dili pa lang dugay, nakita ko ang bantugang pintor nga nagdala niini. Magkukulit di ay ang buot kong ipasabot nga naghimo nining hulagway ni Moises. Dili ko lang madunduman ang iyang ngalan karon. Basta usa siya ka Grego nga pintor. Gigahin gyud niya ang iyang kinabuhi para niini. Ug sa dihang nahumanan niya kini, naghunahuna siya nga pagkahimpit gayud niini. Ug nalipay kayo siya tungod sa imahe ni Moises. Hangtod nga iyang gihampak ang tuhod nga bahin ni adto. Ug mingon, magsulti ka, Moises. Mura manggod kadto ug ingon gyud ka tinuod. Himpit kayo ang pagkahulagway ni adto hangtod nga mura na kadto ug si Moises kun tan-awon. Sa hunahuna niya, mo nga iyang gihampak og martilyo aron kuno magkaaduna kadto og pagbati. Nakahuna-huna hinon ko sa iglesia, bisan unsa pa kadaghan ang inyong pangpuli, bisan unsa pa kadako ang inyong kongregasyon, bisan unsa pa kamaayo ang pag-awit nyo sa inyong mga alawiton, bisan unsa pa kanindot mang bisni ang inyong kongregasyon, bisan unsa pa kadaghan ang nabatunan nyong ingon ani, ingon ana o uban pa, mahimo man yong magpabati, maipabati unsa man. Pero dili gayud kana makapuli sa kinabuhi. Gawas kon mukunsad si Kristo diha sa purma nga Espiritu Santo, pasulod niya na nga iglesia, ug hatagan kana og bagong kasinatian sa pagkahimong usa ka na tawo na pag-usab. Dili sab niya na mahimong pulihan ang pulong sa Dios, tungod nag-inosaraman ang pulong sa Dios. Anak kaniadto kang Mikyas ang pulong. Nasayod siya nga anak kaniya ang pulong. Anak kaniya ang sinulat nga pulong. Aduna usab kini kaniya, pinagis sa usa ka pananawon. Nasayod siya kung unsay gisulti sa Dios diha sa iyang pulong. Nasayod pud siya kung unsay gisulti sa Dios pinaagi sa pananawon. Pareho kining nagakatakdo. Nasayod jud siya nga mao kadto ang kamaturan. Busa wala siya nahadlok. Apan kining madanihon nga espiritu, tan-awan nyo kung unsay gibuhat niini karong panahon na ang magpadaghan og mga membro sa iglesia, ang magdawat og mas maayo nga mga membro sa iglesia. Ug ginapaubos niini ang sukaranan sa bugos nga kinaraang pagtudlo nga iya sa Espiritu Santo. Gitugutan niini ang mga kalalakinan nga magkaaduna og pangkatilingban nga mga pagparti-parti sa usag-usa dito mismo sa basement kun diin sila managdula. Dili gayud kana makapuli sa lawak sa itaas kun diin sila kaniadto na nagampo alang sa Espiritu Santo. Gitugutan sab niini ang mga kababayenan nga magtigom-tigom og magistoryag pagpakatawa og ingon anang butang ug magkaaduna og daghang mga binuang nga wala gayoy kapuslanan. Dili gyud kana makapulis sa usa ka panagtigom sa pag-ampo ngani ang mga kababayenan ang ilang pagpanglihok ug pagpangbiste karong panahona. Kini kaulawan na gyud. Nadungog ko ang ipahayag na isong nivil ang ingon makaluluoy mga Amerikano. Ingon dipadala na nila ang tanan nilang mga sinina ngadto sa ubang nasod. Tinuod bitaw mao nga nagalakaw-lakaw sila nga ang sulob na lang ang ilang pangilalom nga mga sapot. Sila tinuod kana tingali gihatag nila ang mga niini ngadto sa mga misyonaryo. Tungod kay ang mga misyonaryo ang mga tawo ug ang mga pagano na hinuon sa ubang nasod ana nagsulob niini, pero kining mga tawhana nagalakaw-lakaw ra nga wala nay mga sapot nga muraba ug giganahan lang pod sila ni ana. Sultihan ko kamo aduna gyoy mga gituis ug mao kana ang pagwali sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus Kristo. Ang mga demonyo man ang nagahubo sa inyong mga sinina. Wala gyud sukad og usa ka tawo sa Biblia kaniadto nga naghubo sa iyang mga sinina gawas sa usa ka lalaki nga giyawaan. Pero karong panahuna aniya siya sa dili kaayo tataw nga paagi nga murara siya og pangkatilingbanon maayohon og daw sa okilang. Bugnaw man ang klima, mas mabugnawan gyud mo kung hubuon nyo ang inyong mga sinina, mga lalaki nga nagalakaw-lakaw diha sa nataran nga halos hubo na ug mausab ang mga kababayenan. Aba, nahidangat na kamo sa ingon anang kahintang, kundi wala na ang mga pagtahod nga mas aduna pa hinuon ang mga iro sa usag-usa. Unsa na may nagakahitabo, dili ko ba yatinguha nga pasakitan kamo, kundi liga paningkamot lang konsultihan kamo nga tungod ka na sa pagpangulipon sa demonyo ug nagapaminaw kamo sa mga espiritu nga madanihon nga nagasulti kaninyo. Okay lang man ka na, apan bakak yud ka na. Ang lugas sa trigo, magabunga lamang og trigo. Mga kung usa ikaw ka Kristohanon, dili mo man buhaton ang iyon ana, dili mo kana mahimo, dili mo gayod kana mahimo. Kung aduna pud kay intelektual nga pagtuo og mingon ka, isombranham, nagatuo man ko sa Biblia, pero ang imong kinabuhi nagasulti baya nga wala ka nagatuo. Amen. Mga espiritu nga madanihon nga nagakutlo og pulong sa Dios, nasayod siya kaniadto kun asa gyud siya nagabarug. Nasayod si Mikias, anaman kaniya ang pulong sa Dios. Ngani usa siya kasinalikway nga tawo. Walay si kinsaman ang ganahan kaniya. Tungod kay ginasulti niya ang kamatuoran, bisan nga gusto sa mga tawo kadtong mga magwawali. Bueno, ang usa ka butang usab nga nahitabo, nagatuo ko ug nagahunahuna nga ang si kinsaman nga lalaki nga adunay kasinatian sa Dios, o usa ka babaye, siguradong mamahimo gayod nga emosyonal. Nagatuyod ko ni Ana, tinuod man, apan kabaluban mo kung unsa, ligamit naman nila ang pagka-emosyonal. Ingon nga pulis sa bautismo sa Espiritu Santo, nagahimo lang sila og dakong kabanha, o wala kanay kapuslanan. Sama sa kung unsa kabanha ang pagkinabuhi nyo, angay nga ingon usab kabalaan ang pagkinabuhi nyo. Kung ingon Ana, okay ka mo, sa tinuod lang maayo man ang mga emosyon. Ingon nga, ang paugnat sa lawas, adunay diyotay kapuslanan. Apan ang mga espiritu nga madanihon, nakasulod naman God nga ha sa grupo sa mga taong hulinis kung naaghat na nini ang maong mga tao nga musalig na lamang sa basta kay nakasingit sila o tungod kay nakasayaw sila, tungod kay nakahimo sila og emosyon. Kadtong tigula nga lalaki didto ang pangulo sa tanan ni adto nga mga propeta o mga magwawali, siya sigurado gayod nga husto siya. Mao nga naghimo siya mismo og usa ka pares nga mga sungay o nagsayaw-sayaw o naghimo og dakong kabanha. Papahawaon niya kuno ang ubang sundalo sa Assyria, pagawa sa maong nasod, apan usa ra kadto kabakak, tungod lahi man ang gisulti sa pulong sa Dios. Amen. Kita nyo, mamahimo man kamong husto sa emosyon. Kung husto nga matang sa emosyon ang nagaaghat kaninyo, kung husto nga matang sa emosyon ang nagpa-emosyonal kaninyo. Nisayaw kaniadto si David sa tubangan sa Ginoo, o gikatawan siya sa iyang asawa, o midungaw ang Dios gikan sa langit mingon, David, usa ikaw kataong tukma gayod sa kasing-kasing ko mismo, apan husto man ang iyang tumong, husto sa bang iyang kinabuhi, nga naganunot sa maong tumong. Busa, tungod lang kay mamahimo kita nga emosyonal, wala ka na nagapasabot nga kita luwas, tungod kay nagasimba kita, wala sab ka na nagapasabot nga kita luwas, ayaw nyo tuuhi ka na, nga mga madanihong espiritu. Ang tinuod nga espiritu sa Dios, ang tinuod nga pulong sa Dios, mao gayod ang kamatuoran sa Dios, nga mao mismo ang binhi sa Dios, nga nagapamunga og Dios diha sa inyong kinabuhi, para mamahimong Dios nun, ingon kabuutan og balaan. Taliwala sa daghang mga tao kundiin kita makakaplag og mga emosyon, og uban pa, Anaasab din ha ang mga pagtabi-tabi o mga pagpanglibak o tanan ng matang sa daotang mga butang. Igsuon, sulfuric acid ka na sa sulod sa iglesia. Gahom ka na sa demonyo. Ang espiritu sa mga kalalakinan o mga kababayanan na magtabi-tabi sa usag-usa o mangdaot o dungog, muingon, dili kini husto, huwag dili kini husto, huwag dili ka na husto. Pero kung inyo ka ng sutaon, noybe sa Diyos ka mga higayon, nga ang mismong tao nga maoy sige reklamo, mauday mismo ang problema. Amen. Di ka pungtan gayon sa Diyos ang panagbingkil taliwala sa managsuon. Mao nga magmatinuuron ka mo, magmahimo nga balaan, higugma ang Diyos, huwag magpabilin ka niya, huwag sa diha nga nahibalo ka mo, nga ang inyong kinabuhi, nagakatakdo sa Biblia, nga may kaputli sa kasing-kasing, kaputli sa panghunahuna, magugma nganha sa inyong igsuon, nagapaningkamot kutob sa inyong mahimo, aron mapalambo ang gingharian sa Dios, o ginabuhat kini nga mga butang, nagabisti nga husto, nagakinabuhi nga matarong, nagapakisulti nga matarong, o nagaadto sa husto nga mga dapit, nan mahimo na ninyo, nga magkaduna og tanang mga emosyon, nga gusto ninyo, o ang tanan usab mutuon ni ana. Miingon si Jesus, kamo mao ang asin sa kalibutan, pero kung ang asin kawadaan sa iyang kaparat, nan mamahimo kining walay pulos, kundili igasilibay na lang, o pagatumban sa mga tao. Kung igo lamang kamo nga mga asin, nan wala po'y kapuslanan. Apan kung aduna kamo o kaparat sa kinasuluran, nga mamahimo yud kamo nga asin, nan uhawon gayod ang kalibutan. Mao nga magmahimo kamo nga asin, para uhawon sila. O pagkanindot, madanihong mga espiritu, nga na nagpanungha, mga demonyo, nga nagapakaroon ingnon, matikdi, aniyala kita sa kaulahiang adlaw, aniyala kita sa katapusang panahon. Ang kalibutan, andam na gayod nga mahidangat sa katapusan ni ini, sama sa usa ka mangutyot nga hubag sa kun asaman, nga hapit nang mubuto, usasan ini mga adlaw, ug musidlit ang pinakamata ni ini. Nahimo na kining mahugaw, wala na ipanghaplas nga makaayo ni ini, tungod gisalikway man nila ang serum, gisalikway nila ang panambal, ipananglita nyo, ang usa ka hubag nga miturok din ha, o kung dili nyo gani kinitambalan o penicillin, puon sa mang tambal nga makapawala ni ana, puon sa paman, nan padayon lang ka na, nga muhubag hangtod nga mubuto ka na. Ingon ni ana sab ang nahitabo sa kalibutan, nisugod kini, dili palang dugay, nga nagpasagad na, nahitipa sila ngadto sa dagkong ideya. Ingon nga doon na misulod nga mga mini nga espiritu, o ginahinay nga gisultihan ang mga tao, o ingon ani, ingon ana o uban pa, nagkabahinbahin na kita, ngadto sa sobrasyam kagatos nga nagkainlaing mga denominasyon nga ang matag-usa adunay managlahi nga pananaw. Nagaingon sila, ingon ni ini ang among ginatuuhan. Tapos, mao lang kini ang among ginatuuhan. Dili na nila mahimong pasudlon ang balaang espiritu. Dili na nila mapasulod. Ingon nga aduna ang Dios o mga tao nga makasinggit nan ang tanan kinahanglan pud kuno nga makasinggit. Nagkaaduna sila og pipila nga makasulti og laing pinulungan nan ang tanan kinahanglan sab kuno nga makasulti og laing mga pinulungan. Aduna sila og tanan nang ingon niini, ang tud nga nahimo nang unsaman, bugos gayod nga kontaminado na sa madanihong mga espiritu nga nagapangdani sa mga tao para buhaton kini nga mga emosyon nga wala baya gayod ang Dios diha niini. Dayon manggawa sila og magkinabuhi og bisan unsa na lang nga matang sa kinabuhi nga gusto nilang ikinabuhi og dayon tawgon pagyud ka na nga Kristuhanon. Og ang kalibutan anaa nagatan-aw, muingon, bueno tan-awan ninyo. Pariho raman ko kabuutan nila. Sama sa akong gisulti ni adtong miaging gabi, mahitungod sa baboy, mahitungod sa makasasala, dili ninyo mabasol ang makasasala o sa nagyod ka makasasala. Ayaw na ninyo sulayi nga reformahon siya, ayaw ninyo sulayi nga sultihan pa siya o ingon ani, ingon ana o uban pa. Usaman siya ka makasasala sa sugod pa lang. Siya ay usa ka baboy sa sugod pa lang. Wala siya masayod sa kalainan. Kung nagasulod siya sa mga sinihan, kung nag-adto siya inig ka-Domingo, o nag-aadto po siya sa mga dulang bisbol, o ginabuhat niya kining tanang mga butang, tungod usa man siya kamakasasala sa sugod pa lang, ang iyang kinaiyahan sa magayod sa usa ka baboy. Ngani ginaungad sa baboy ang ilong niini, dinha sa nagkatipunog nga hugaw, o kanon ang tanang bahog nga gikan dinha, o tanana, bueno, tungod usa man siya ka baboy, dili nyo siya mabasol, siya usa man ka baboy, iuniana usab sa mga makasasala. Apan kon, makikuyog-kuyog ka, huwag tagon ang kaugalingon mong Kristuhanon, huwag makighilambigit ka kaniya. Kung yun ni ana, wala kay kalahian kaniya, kundili mas hamot pagyod ka. Gumuwas ka ni ana, buhuyin na ang kalibutan, buhuyin na ka na, tuguti ang Dios, buhuyin na ka na. Kung saon man ninyo sa pagbuhi, pagkadaghang mga tao ang nagapangutana sa karon, Gaingon, buino iso maranham, unsaon man sa pagbuhi, pabaloko, nga nakadungog na mo og daghang teolohiya, mahitungod nini pagpangbuhi, nga ni daghang mga tao ang nagapaningkamot yod sa pagpaninguha nga mangbuhi na. Daghang mga tao ang nagaduol og moingon, magpuasa ako sunod sa 40 kaadlaw aron aduna ako'y mahimo. Dili mo na kinahanglan pa og 40 kaadlaw nga pagpuasa, ang gikinahanglan nyo lang ang buhian ng kalibutan ug ang tanan nini nga wan-on nga mga butang ug ipasulod ang pulong sa Dios diha sa inyong kasing-kasing. Pero gikinahanglan pa man mong tudluan kung unsaon nyo sa pagbuhat ni ana. Dili nyo kini mahimo pinagi sa paglukso-lukso, ni mahimo nyo kini pinagi 40 kaadlaw nga pagpuasa. Mahimo nyo lang kini pinagi sa usa ka kasing-kasing nga nahitugyan ngadto sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sama sa usa ka gamayng bata, na matikdan man ako ang akong batang lalaki dinha sa luyo, gipaningkamutan sa iyang inahan nga isulod diha kaniya ang iyang gamayng jacket nining buntaga. Gusto niyang isulot ang iyang gamayng bukton diha sa manggas, pero dili pa niya maisulot ang iyang bukton dinha, tungod dili pa man siya kahibalo kung unsaon. Mao nga kinahanglan pagyud nimong hawiran ang gamay niyang bukton. Gustohon man niyang isulot ang iyang bukton diha sa manggas, pero nalisuran yun siya, dili yun niya maisulot sa manggas, nasayod siya, nga wala pa niya naisulot sa manggas. Kung nasayod usab kamo nga dili pa kamo husto diha sa Dios, kung sa gihapon kamo nagapanglibak, nagapamakak, o ginabuhat pa ang kung unsa na lang, dili gyud kamo mamahimong husto diha sa Dios. Dili ko igsapayan kung unsa pa kadaghang iglesia ang inyong gipamimbruhan. Hinoon gawas lang kun mabag-o na ang inyong kalag. Igsuon, kinaraan ka na, apan makapabukal o makapaluto ka na sa supa sa inyong kalag. Tinuod, sa pagpaninguha nga mailusot ang iyang bukton diha sa manggas, magkinahanglan gyud siya og usa ka tawo nga mugiya kaniya kung unsaon pagpalusot iyang bukton dinha. Dayon sa diyang nailusot na niya ang iyang bukton diha sa iyang jacket, nang kahibalo siya nga okay na siya. Ingon ni ana usab sa matag Kristohanon nga natawo na pag-usab, pag-anaa na gayon siya diha sa Dios, nang ginabantayan sab niya ang iyang kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios, og maamgo niya nga nakasubay gayon siya sa matag tipik niini. Aduna siya ay pagka mapuangurun, kaaghop, kahilom, pagka malulot, kagahom, pagtuo, gugma, kalipay ug pakigdait. Dili siya paulpot-ulpot nga sama sa usa ka mabalod nga dagat. Dili siya nagakabalaka sa unsa mang gagmayng butang. Dili siya nagalukso-lukso dinhi og dinha nga mura og taklob sa butilya nga nagalutaw-lutaw sa mabagyuhon nga dagat. Siya ay maligon nga nakapahiluna. Putli ang iyang kasing-kasing, putli ang iyang mga hunahuna, putli ang iyang mga katuyuan, husto ang iyang mga desisyon, ug nasayod siya nga nakasubay siya sa pulong sa Dios. Ngani ang tibok imperno, dili gayod makatarog kaniya, tungod nakalinya man siya sa pulong sa Dios. Aduna siya balaanong gugma, kaputli sa iyang kasing-kasing, alang sa matag lalaki o babae. Aduna siya wala na siya miambit sa mga butang nga iya sa kalibutan. Ang mga niana patay naman para kaniya. Ayaw na niya niana. Aba dili nyo gayod mapasulob ang usa ka babae nga puno sa Espiritu Santo, ug nianang daotang tan-aon nga mga bisti. Pumugawas din ha ingon nga wala gayoy hinungdan. Dili gyud sir. Bueno, dili na gani kinahanglang duolon pa og sultihan siya nga siya ay sayop. Tungod dili man siya mutuo kanimo, tungod mao lang man kana ang iyang nahibaluan, mausab kana ang iyang kalipay. Sa babae nga nagasulob niya ng mugbo nga mga bisti, manggawas pagyud sila ini kahapon. Sa diha nga nagapanguli na ang mga kalalakinan, mugawas sila aron manghagbas kuno diha sa nataran. Aron nga, og sultihan ako nga okay ra kana. Babae, wala ko ginapasabot niya ikaw, nga ikaw daotan. Wala ko ginapasabot niya ikaw imoral, apan wala mo gayod na amgo igsuon, nga usa ka na kamahugang espiritu, nga nagakupot kanimo. Para sa unsa ba di ay nga ginabuhat mo kana, aduna man unta kay igong pagsabot, aron masayran nga dili kana para ingon nga mas bugnaw, mas init gani hinuon. Aduna man gud kay mahugaw nga espiritu. Muingon ka, ako, nagasimba man ko, Sinabukodonosor sabaya kahalang don nga tao kaniadto, apan tungod na himo man siyang mapahitason, mao nga gihatagan siya sa Dios og espiritu nga iya sa baka, ug ipasagdan siya nga nagakaon og sagbot sulod sa pito ka tuig. Ug ang mga kuko niya na nagas na gud sama sa ginabuhat niya ng mga kababayenan dinha. Tinuod ka na, ug gigamhan na siya sa demonyo. Gigamhan na sa demonyo ang maong tao ug gihubo ang iyang bisti. Dili na nila siya mabistihan, nasabtan nyo ba ang botong ipasabot tungod kini sa mga espiritu nga madanihon? Pero ginapasagdan ra kini sa inyong iglesia, mahadlok man gani ang inyong magwawali, nga musulti og bisan unsa, mahadlok nga basin dili na kamo mubayad og inyong ikapulo, mo man kanay hinungdan, mosab ka na ang problema. May grabe! Kung saon man nyo pagwalingan ha sa pundok sa mga buitre, gawas kong mabag-on nyo una sila kung mapasiguli sa Diyos sa sugod pa lang. Iungad ragihapon nila ang ilang ilong ngadto sa patay na nga mga butang sa tanang higayon. Ang gikinahanglan ninyo mo ang pagpanghabwa o usa ka kinaraang revival nga mga kailab sa mga baybayon ngadto sa mga baybayon. Huwag ipasiguli sa Diyos ang mga kalalakinan o mga kababayanan. Buhiin na ang mga butang nga iya sa kalibutan. Isalikway na ang dili mahilungdanon nga pagbibibibi nga pagpangwali. Amin. Iwali mismo ang maayong balita. Mao kana ang gisulti sa Dios. Kung nahigugma kamo sa kalibutan o sa mga butang nga iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala man lang diha kaninyo. Mahimo man sa mga tawo nga maglukso-lukso ug musinggit og tibok gabi ug musulti og laing mga pinulungan nga murag nagabubuka og gisanti sa uga nga panit sa baka, pero inigawas pagkasunod buntag aduna gihapoy igong kainit sa ulo nga makig-away pa man gani nga hilabihan ang pagsupil. Muadto pa mismo og musulti og usa ka butang sa iglesia nga maghinungdan og pagkabahin-bahin sa tibok iglesia. Wala kanay lain kundili ang madanihon, demonyo nga espiritu. Tinguhaan nyo nga mamalik gayod sa pulong kundi ang Dios putli og balaan. Amen. Tinuod ka na madanihong mga espiritu nga nagakutlo og pulong sa Dios. Ngani dihay usa ka tawo dili pa lang dugay nga may gidala nga usa ka luoing babaye ang mga Katoliko. Aron nagyoy usa ka dosina ni ana sa panahon kuno nga nagaminupos na ang maong babaye, dunay nagagawas gikan sa iyang mga kamot ug sa iyang agtang. Kung ang usa ka maayo og puno sa Espiritu Santo nga magwawali sa hunahuna ko, kadtong tawhana dunay usa ka butilya nga ingon ni ana nga butang nga gikan kuno sa maong kamot sa maong babaye. Nagalakaw-lakaw siya para dihugan ang mga tao gamit ni adto. Kaluyan unta, Antikristo gyud kana. Dili ko igsapayan kung ang dugo may gawas man gikan sa iyang ilong o sa iyang agtang o kon asa man. Igsuon, wala kayo dugo nga makapuli sa kang Hesus Kristo nga anak sa Dios. Kana lang ang bugtong dugo nga akong nahibaluan. Bisan pa tingali ang maong babae, adunay lana nga nagadagayday gikan sa usa niya kakamot o may binusap gikan sa usa pa kakamot. Apan kung gamiton nyo kana sa unsamang matang sa relihiyon, sayawa kana. Pero ang makita ang mga magwawali nga muto sa ingon ni anang mga butang, ang gikinahanglan nato mo ang pagbalik sa nagagiyang basahon. Balik sa pulong sa Dios. Kinimao ang pulong sa Dios, ang balaang karaan nga Biblia. Muingon ka, buino mahadlok ko nga mahimong ingon ni ana igsoong Branham. Mahadlok ko nga basin mawadan ko sa akong kalipay. Kung sa may problema, wala de ka masayod kung unsa gayod ang kalipay. Di ka ingon ko na, nandili na ko ginakundina ang palahubog tungod sa pagbagdoy-bagdoy o paghubog-hubog. Sa puton usab siya, wala siya kahibalo. Pagmata niya, inikabuntag, magluya na siya. Tungod sa kalabad sa ulo, hinundan sa grabing paghubog-hubog. Mugawas siya o mupalit og duha o tulo ka butilya sa beer. O mugawas na po siya, aron mupalit og whiskey o tanan lang yung niana nga mga butang. Ang tigpanagarilyo sab, maglingkod-lingkod o managarilyo. Kung magpabuhot pa, agi sa iyang ilong, nga mura na siya og tren, kana lang, gili ko siya mabasol. Kung maulang man ka na, ang kalipay nga iyang nahibaluan, maulang ka na ang iyang nahibaluan, usaman siya kababoy sa kinaiyahan. Makauulaw, kamong mga nagapamahayag, ingon nga usa ka Kristohanon, pero nakadepende sa mga ingon ni anang butang, para sa inyong kalipay, nga unta ang Ebanghelyo sa Espiritu Santo, wala may lain kundili usa ka dako kayong planta nga nagahatag og kalipay. Ang Ebanghelyo sa Espiritu Santo mo gayod ang hingpit nga makapalipay para sa matag taon adunay mga kasubanan. Muinom lang kamo sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo, magpapuno sa Espiritu Santo nga mahubog hangtod nga talikdan nyo na kining kalibutan na. Amen. Nga may dili ikaasong kalipay ug puno sa himaya. Aduna kay walay puas nga kadasig, usa kini kay walay hunong nga kalipay, ingon nga hubog adlaw ug gabi. Amen. Mao kana ang pulong sa Dios. Pero ang iglesia nagabagdoy-bagdoy lang ubang butang ang ginasunod. Kinahanglan kuno nilang magpahigayon og yutang pagparti-parti diin mangadto silang tanan sa baybayon aron maglingaw-lingaw usa ka panagtigom sa pagdula og baraha ingon nga pagpakig-fellowship kuno. Tinuod kana Magpahigayon pod og sayawan. Usahay sa balay sa usa sa mga miyembro. Usahay sab sa basement sa simbahan mismo. Nagabuhat og mga pagsayaw-sayaw sa pagpaninguha nga makakaplag og usa ka butang nga makalipay. Unsa ba ang problema? Usa man sila kadakong pundok sa mga baboy bisan unsaon. Mga baboy manggod sila sa sugod pa lang. Pero kung ila lamang matagbo si Kristo, nan makaduna gayud sila og hilabihan nga kalipay og kanang mga butanga mamahimong bugos gyud nga patay na para kanila. Tungod sa ebanghelyo nga nangahubog diha sa espiritu, may dili ikaasoy kalipay og puno sa himaya. Mao nga ayaw nyo kun dinaha ang makasasala, aluyo hinon siya, papadayon na ra siya nga managarilyo gamit ang iyang kuwako. Pasagdi siya nga muinom sa iyang hilimnong makahubog. Pasagdi siya ang magpahigayon sa iyang pagdula og baraha. Iyahaman ka ng kalipay, dili nyo siya mabasol. Pagmuuli siya og tanana, nga gikapoy og hago, gusto niya ang bisan unsa man nga paglipay-lipay. Ang butang lang nga angay nyong buhaton, mao ang magkinabuhi og Dios nun nga pagkinabuhi. Aron inyong mapamatudan kaniya nga ang ebanghelyo aduna gayon na 10,000 kapilo nga maihatag nga kalipay para kaniya kaysa niya ng mga butanga. Og nga kung mamatay siya nga ana sa ingon ana nga kahimtang, nan mahiadtog yun siya sa impyerno tungod sa iyang pag-inom-inom og ilimnong makahubog. Iyaman sayawa ka na nga kalipay. Kung mamatay siya nga nagapabuhot-buhot pa niya ng kuwako, nan ang Dios mo ang ilang maghuhukom. Kung mamatay siya nga nagaadto pa sa mga pagsayaw-sayaw og nagabagdoy-bagdoy nga nagasulupagyod og mahilas nga mga sinina, nan ang Dios mao ang ilang maghuhukom. Apan adunay usa ka butang nga sigurado. Kung mamatay ka mo nga ana ilalom sa pagdihog sa gahom sa Espiritu Santo, sama ni Esteban kaniadto sa diyang mihangad siya ngadto sa naong sa Dios ug miingon, nakita ko ang langit nga naabli ug nagatindog si Jesus sa tuo. Nan sigurado kang palangit sama sa usa ka langgam paingon sa iyang salag. Amen. Madanihon nga mga espiritu nga nagakutlo og pulong sa Dios, buhiin niyo na, buhiin na. Kung saan naman sa pagbuhat niya na isombranham, basta buhiin lang. Mao lang kana ang kinahanglan mong buhaton. Dawata ang pulong sa Dios. Ayaw na pagpaningkamot nga magbuhat og bisan unsa. Ayaw sa bugduol nga na sa altar ug magpatid-patid din ha ug musinggit, Dios, ihatag kanako ang Espiritu Santo. Ginoo, ihatag intawon kanako ang Espiritu Santo. Dili gyud siya moabot bisan pag magpatid-patid ka din ha sa altar. Wala kanay mahatag nga kaayuhan. Wala, tungod dili man sa ingon ni anang paagi kini moabot. Kun dili, ang tuuhan mo gayud siya sa iyang pulong. Tanawa si Pedro, ana sa peligro si Pedro kaniadto, nga daw sa mamatay na siya. Kung nakita niya ang Ginoo nga nagaabot, nagalakaw sa tubig, kung ingon siya, Ginoo, kung ikaw man ugaling ka na, paanhaa ako. Miingon ang Ginoo, umari ka. Buino, miingon ba si Pedro, karon kadali lang Ginoo, magpuasa sa ako sulod sa 40 kaadlaw. Aron tanawon kung makalakaw baka ako, diha ibabaw sa tubig o dili. Oo Ginoo, tugote sa ako nga makunsaran og igong espiritu. Aron nga makasayaw ako diha sa espiritu ug makasulti og laing mga pinulungan dinha nini sakayan. Pagkahuman muhana na ako. Wala sir, kun dili gituhan niya mismo ang Dios sa iyang pulong, mibuhi siya og misalig na lang siya. Gipalakaw siya didto sa Dios. Unsa kaha kung gihinagbo sa Dios si Moises ug miingon siya, Moises, umadto ka didto sa Ehipto ug sultihi si Paraon. Tugote sa pagpalakaw ang akong katawhan. Unsa kaha kung miingon po si Moises, magpuasa ako sunod sa 40 kaadlaw una, ug hibaluon kung aduna baka ako'y igong pagtuo, aron tumanon ka, Dios. Hatagi sa ako og usa ka butang, lahi nga butang Ginoo, sultihan ta ka og usa ka butang. Tan-aon ko kung maanaba ako sa espiritu una. Wala nagyud ingon nga nangutana pa si Moises, kun dili gituhan lang niya ang Dios sa iyang pulong, ug miadto na. Ingon niya na usab ang angay niyong buhaton, ang tuuhan ang Dios sa iyang pulong, dayon masayran niyo nga mahimog yun nyo kini. Wala na siya nagulat hangtod nga aduna pa'y nahitabo. Basta miadto lang siya o gituman kadto. Unsa man usab si Elias, kadihang may kinaog siya gikan sa bukid sa Karmelo. Ingon nga dito siya sa dugay nga panahon ug nahinagbo niya ang usa ka luoing balo nga babae. Ang maong babae usa siya ka estranyo, usa ka hintil. Ug sa dihang nahinagbo niya siya dito, namunit ang maong babae kaniadto ug pipila kasanga sa kahoy sa may nataran. Ug misulti ang Dios kang Elias, umadto ka didto sa balay niya tong balo nga babae. Daw sa unsa nga dapit nga angay gayong adtuan sa usa ka magwawali. Atua si Elias nga miadto sa balay sa maong balo. Ug pagkahuman niyang mamunit, aduna na siya duha ka sanga sa kahoy. Giingnan siya ni Elias, unsa may imong ginabuhat? Mitubag pod, namunit ko og pipila ka sanga sa kahoy. Igo lang yun ang akong harina para makahimo og duha ka tinapay nga mais. Mao na lang kini ang nahibilin kanako. Tulo ka tuig na manggod sukad niya atong nagkatagamtam kami ug ulan ug ingon pa. Dayon maghimo ko niining tinapay nga mais ug kami sa akong anak nga lalaki amo kini kaunon ug mamatay na. Miingon siya, buhati ako og usa una. Haleluya. Oo, kabalo ko nga mura na ako og buang-buang. Apa nakadapig ako sa Ginoo bisan pa man. Miingon, buhati ako og usa una. Kay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mao kana. Unsa man kana, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Dili nga ang gingharian sa Dios ug yutay ang kabanha. Dili nga ang gingharian sa Dios ug yutay ang emosyon. Dili nga ang gingharian sa Dios ug yutay ingon ni ini o ingon ni ana. Kun dili ang Dios mismo ug ang iyang pagkamatarong ug igadugang ra kaninyo ang tanan niining uban pang mga butang. Unahon gayud, bueno, nadungog kadto sa maong balo, ang pagtuo nag-aabot pinagi sa pagpatalinghog sa pulong. Miingon siya, ang pulong kana sa Ginoo, kay usaman kana kabala ang tao sa Dios, ang propita kana sa Dios, ug nasayod ko nga kamatuoran kana, ug maugyud kana ang pulong sa Dios. Bueno, wala na siya midalagan pa aron pangutan-on ang mga silingan kung unsaon sa pagtuman ni adto. Ayaw niya nga muadto aron isugilon ang iyang pagsultihan ang mga silingan, muingon, aron unsa may hunahunan nyo, ang magwawali at wabaya sa akong balay, muingon ni ini, susi, unsa may hunahuna mo mahitungod ni ini, misulod lang siya, misugod pang habwa, gibuhian niya kung unsa'y aduna siya, aron nga makadawat siya og daghan pa, mao kana ang gikinahanglan sa kalibutan karong panahuna, ang usa ka maayo kinaraan nga pagsurinder sa kung unsa ang anapa kaninyo, aleluya, nang habwa siya, aron nga mapuno siya, gihurot niya og bubo ang tanang lana nga aduna siya, ug ang tanan-tanan gyud nga lana nga aduna siya, ug ang tanang harina nga aduna siya, para sa maong magwawali, para sa gingharian sa Dios. Ug sa diha nga gihurot na niya og bubo kadto tanan didto, mikanaog ang Dios, ug gipuno ang tadyaw sa harina, gipuno sabang tibud-tibud sa lana, gibubo na usab niya kadto sa plato sa magwawali, ug miabot kini, gipuno kadto pag-usab, Dios ang nagapuno. Sa matag higayon nga nagabubo ang maong balo, ginapuno sab sa Dios. Muingon ko, karon kung ipanghabwa lang unta sa tao ang tanan nining walay pulos nga mga pagpatuyang ug ang pagsundog-sundog sa Kristiyanismo ug tugutan ang Espiritu Santo nga mana sa pwesto niini, nan makaduna gayod og revival nga magsugod sa 8 og Pain Street nga mukaylap sa tibuok nasod. Undangan na ang mga butang nga walay pulos, pamalik na mo sa pulong sa Dios. Panghabwa mo aron nga mapuno kamo, pangbuhi ina ug tuguti ang Dios nga moabot. Panghabwa na ug ang Dios ang magpuno. Ang tanang dili mahinungdanon nga butang nga kinahanglan yung buhaton kini ug kinahanglan yung buhaton kana ug angay yung buhaton kini ug angay yung buhaton kana. Kalimti nyo kana, habwa kana gikan sa inyong kalag. Muingon, Dios, tuguti sugod nining bugos nining adlawa nga mamahimo akong bugos nga imuha. Ginoo, nagadol ako nga may kaguol sa kasing-kasing. Nagadol ako nga may mahinulsulon nga espiritu. Gihigugma ko ikaw. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. O gusto ko nang hikalimtan ang tanan nga kabuang mahitungod ni ining 40 kaadlaw nga pagpuasa o tanawon pa kung mapahiduol ba ako sa Dios o tananang ingon ni ini, ingon ni ana o guban pa o kining tanan nga mga kabuang. Undangi na kana. Wala gayo unsa mang butang diha sa pulong nga nagaingon nga magpuasa kamo sulod sa 40 kaadlaw. Wala gyud ni usa ka butang, walay unsa mang butang nga nagaingon nga magpuasa kamo, gawas konsultihan kamo sa Dios. Kung magpuasa kamo, dili man kamo gutumon nga ginabuhat kining tanan nga mga butang. Tungod samtang nagapuasa kamo igsuon, mamahimo man kamong masadyaon og malipayon sa tibuok panahon. Gikaingon, ayaw kamo pagpakita sa tubangan sa mga tawo nga sama sa ginabuhat sa mga hipokrito nga nagapadaot-daot og nawong og masulubon. Nagapuasa ba ako karon sulod sa 40 kaadlaw, ngani ang mga ginasulob ko dili na musigo kanako, miniwang ako og 30 kalibra, o giingnan nila ako, umurang-rang na kuno ko pagkahuman ni ini. O binuang, mga madanihong espiritu kana nga iya sa yawa. Doon na po'y mangduol sa altar o muingon, himaya, himaya, himaya. Ang tuod niya halos wala na kamoy lain pang ikasulti, o muingon, kinahanglan mo una nga makasulti og laing mga pinulungan, at disirni mo mandawat ang Espiritu Santo. Binuang gayod, isalikway nyo kana, tangtangan nyo kana sa inyong sistema, ug pagduol sumala sa pulong sa Dios. Miingon si Pedro, maghinulsol kamo, ang matag-usa kaninyo ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo kun dili tumanon sa Dios ang iyang pulong nandili siya Dios. Amen. Manghabwa. Magpapuno. Amen. Gusto ko kana. Iya ka ng pulong. Mo kana ang giingon sa Dios. Tinuod kana. Hugon gisulti kana sa Dios nan ang Dios na ang bahala ni ana. Oo, ang tanang mga pagpangandam nga inyong ginahimo, ang tanang pagtambong sa simbahan nga inyong ginahimo, sama lang kana dinhi sa may buhatanan og sakyanan kun diin nagahimo sila og dagkong mga bagon o dagkong mga tren. Nagtrabaho man ko kaniadto didto ug nagakuha sila og nagahimo niadtong dagkong mga bagon og tanana ug nagagamit sila og ligon nga kahoy nga mahugani sa tibuok palibot niadto ug ang tibuok niadto pagkaanindot gayud dayon ila kadtong ipahimutang diha sa riles pero patay ra ug walay pulos sa gihapon kadto hinon aduna may makina pero wala kadtoy alis ngaw igo ra kini gipahimutang didto ang gikinahanglan niini sa karon mao ang kalayo diha sa bukalanan. Ang gikinahanglan ni ini karon mao ang alisngaw. Ang gikinahanglan ni ini karong panahuna sa iglesia mismo mao ang mapabukalan. Ngani ang pinakainit nga pagpabukal nga makapatangtang sa sala diha sa inyong kinabuhi mao ang gugma. Ug kung dili ninyo mahimo nga higugmaon ang usag-usa, nan unsaon man ninyo paghigugma ang Dios nga wala ninyo makita ang gugma nagatabon sa kapid-an nga sala. Higugmaan niyo ang Dios dayon mahimo na ninyo nga higugmaon ang usag-usa. Dayon mahimo na usab ninyo nga higugmaon ang iglesia, inyo nang higugmaon ang katuyuan, inyo nang higugmaon ang tanang butang nga Dios nun, ug pahilayuan na ninyo ang mga butang nga iya sa kalibutan. Mga espiritu nga madanihon nga nagalibot-libot ug ginasultihan ang mga tao, ug ingon ani ingon ana o uban pa. Kinahanglan kuno nilang buhaton kini, kinahanglan kuno nilang buhaton kana. Tungod kana sa nagapanungha nga mga denominasyon, ug aduna kuno sila dutang kapadayagan nga ilang ginaingon. Bueno karon, nagatoo ko nga ang usa ka tawo, nagatoo gyud ko sa ingon anang butang sa Biblia na sama sa pagsinggit, gusto ka na, tinuod bitaw ka na, pero naghimo man sila og denominasyon gikan ni ana. Sa diha nga nakasinggit ka, naangkon mo na kini, apan wala man lagi nyo na dawat. Aduna po'y usa nga mitungha, ang ingon, ang pagsulti kini og laing mga pinulungan, gusto ka na, anaaman sab ka na sa Biblia. Bueno sa diha nga nakasulti ka og laing mga pinulungan, naangkon mo na kini. Pero daghan man kanila ana nagpanulti og laing mga pinulungan ug wala nakadawat niini. Kita nyo, dili manggod kini ingon ni ana. Dili sir, daghan pod kanila ang miingon. Buino kinahanglan natong magpropesiya. Tan-awan nyo kining mga propeta nga may mga sungay diha sa ilang ulo na naglukso-lukso ug na nagpropesiya. Miingon si Mikias, amo ang matag-usa kaninyo na nagpamakakman. Amen. Tinuod, ang Dios dili man nagaabot nga sama ni ana. Nagaabot ang Dios nganha sa matinuuron nga kasing-kasing nga nagaduol sab nga may mahinulsulon nagkaguol nga espiritu siya nga nagalakaw nagapugas og mga luha sa walay pagduha-duha mubalik siya nga may kalipay nga magadala uban sa iyang mga bililhong binangan nga humay. Amen. Sabta kana sa eksakto higala pagkadaghan kayong mga demonolohiya mga demonyo nga nagapamuhat diha sa kalag sa mga tao tan-awan nyo kung unsa ang bunga nga ginapamunga niini. Tan-awan nyo kung unsa nga matang sa kinabuhi ang gikinabuhi sa usa ka tawo. Tan-awan nyo kung unsa sila manglihok, matikde kung unsa ang ilang ginabuhat, ug tan-awa kung unsa ang ilang mga tumong. Imposible gayod, ug kung sultihan ko kamo nga ang bugtong paagi, ani ay mga sakyanan nga nakaparada tanan dinhi, pananglitan ang langit ana sa Charlestown, dili kamo pwedeng maglakaw. Ang bugtong paagi lang nga makaadto kamo, mo'y pinaagi sakyanan. Ug ang matagtaw nga makaadto didto, kinahanglan adunay dala og 5 ka galon nga gasolina, ani alagi ang iyang sakyanan. Apan kung wala siya gasolina, nandili gyud niya kini mapadagan. Buino ingon niya na usab ka eksakto ug kahingpit sa langit. Kung mamatay ka nga walay Dios, dili ko igsapayan kung giunsa mo pagkinabuhi ug kung unsa kadaghang sakyanan ang imong nabuhat. Kung wala gani dinha ang gugma sa Dios, aron mo ay mudala kanimo pasulod ngadto sa gingharian sa Dios, nan malaglag yud ka. Ngani adunay negatibo o positibo. Bisan unsa pa kapositibo ang kurinte nga nagalatay dinhi. Kung wala kini pang ground nga kable, nandili gihapon kini musiga. Gusto, inahanglan nyo nga nakagamot yud ka. Ligon nga nakapundar. Diya sa gugma sa Dios. Uy, suon, paghiusahon mo ka ng negatibo o positibo. Magkaaduna ka og kahayag. Ang maayo kinaraang kahayag sa ebanghelyo. Ipakailap kini sa mga baybayon ngadto sa mga baybayon. Dili gyud ninyo kini maangkon kun wala kini. Bisan unsa pa ang pagpakiglamano o paglukso-lukso nga inyong mahimo, pinaagi niya ng positibo. Kinahangan nyo gayod o pang ground nga kable aron mudanag ang kahayag. Amen. Namatikdan ba ninyo kung magtaod mo o kable patugkad sa yuta dinhi o ang mataglin niya niini diritso mismong nagapaingon niini substation dinhi, paingon mismo niini yuta o sa matag higayon nga ang usa ka tao migamot o nakatugkad mismo sa pulong sa Dios na nakagamot o ligon siya nga nakapundar sa kalbaryo dito. Kundin ang angkla ang haliging higotalan sa Dios dito gihatod aron ipadanag ang kahayag sa ebanghelyo. Amen. Kabalo ba mo kung unsa ang nagakahitabo ang mga tao sa nining dagkong mabugnaw o formal nga mga morgi dinhi, nagapakaroon ingnon sila nga ilang ginawali ang ebanghelyo, may usa ka magwali ang miduol kanako kagahapon. Membro siya sa usa sa pinakadako nga mga denominasyon sa nasod karong panahona, gawas sa Katoliko. Ingon siya, Isang Branham, napulan o gikapuyan na yud ko. Ingon, pasulobo na nila kaming tanan nga mga magwawali o kupo o ipapilo pagyod ang among kwilyo. Og magwali bahin ras sa pipila kabutan, og isultira nila kuno kanamo kung unsa ang igawali sa matagtulo kabulan. Ingon siya, dili na yud ko kaoyon niini. Ingon pa siya, unsa may angay kong buhaton, angay ba nga sugdan ko na ang pagwali sa ebanghelyo? Ingon ko, ay soon, samtang membro ka pa diha ni ana nga denominasyon, tahura gihapon ka na, isulti lang kung unsa'y gusto nila. Apan antuya ang inyong presbiteryo o ang inyong pangistado nga superintendente o ingna. Sir, natawa ko pag-usab sa Espiritu sa Dios. Aniya ang pulong sa Dios. Kung imo akong tugutan nga iwali kini, nal magpabilin ako sa inyong iglesia. Pero kung dili, muhawa na ako. Ihatag na lang kini ngadto sa uban. Mao ka na ang angayng buhaton. Ayaw nagpalikuliko pa. Ayaw nagmagmahimong negatibo. Ipagawas gyud og isulti kung unsa gayud kini. Oo. Ingon siya, Isang Branham, sa hunahuna mo, magkaaduna pa ka ako o kongregasyon? Ingon ko, kundiin ba ya ang bagong gikatay at wa dito magkakatapok ang mga agila? Tinood ka na, mununot gayod sila. Sama sa tao o sa kahigayon nga nagpapiso og mga manok. Bueno, dili ba kini pagpakatawa? Dili ko gayod tuyo nga magpakatawa. Ang tuyo ko niini, mao ang maipahayag ang usa ka punto. Di palumlom sa mga tao ang iyang manok nga wala pa igong mga itlog. Mao nga iyang gipalumluman ini ang usa ka itlog sa pato. O sa diha nga napiso na silang tanan, ang pato mao ang pinakakatauanan nga hitsura nga manok nga sukad-sukad nakita sa mga manok. Busa, pagmukurok-kurok ang himungaan ngadto sa mga manok, ug muduol dayon ang gagmayng mga piso. Pero awang pato, wala yod kahibalo ngadto nga pinulungan. Kapan usa ni ana kaadlaw, gipangunahan sa himungaan ang mga piso dito liyo sa kamalig. Aduna may sapa dito liyo sa kamalig. Sa dihang nasimutan niya itong gamayang patok katong tubig, may paingon siya niya itong tubig sa ingon kapaspas nga mahimo niya. May kurok-kurok ang himungaan, klak-klak-klak, huwag ang gamayang pato usab, naghang-hang-hang. May paingon siya sa tubig, nganuman, usaman siya kapato o kinaihan. Mao nga sa dihang nakasimot siya og tubig isuon, dili siya makapugong, nga muadto didto, tungod usaman siya kapato. Huwag nagaingon ako karon nga ang sikinsamang tao nga nagatinguha gayod nga makakaplag sa Dios, dili nila mapahanugutan ang unsamang iglesia. Nga imando kanila kung unsa ang mga butang nga dili nila pwedeng ikinabuhi, ingon ni ana o uban pa. Kung aduna ka mo'y kinaiyahan sa Dios diha sa kinusuluran ninyo, mupaingon gayod ka mo sa pagkabalaan, mupaingon ka mo sa butang nga husto, mubarog ka mo alang sa butang nga husto, buhato ninyo ang butang nga husto, unahunaon ninyo ang butang nga husto, ikinabuhi gyud ninyo ang butang nga husto. Kung usa ka mo kapato, nantubig gyud ang inyong gusto. Kung usa ka mo kakristohanon, higugmaon nyo gayod si Kristo. Kung usa ka mo kay Yawa, gusto po ninyo ang mga butang nga iya sa Yawa. Kung usa ka mo ka buitre, mukaon po kamo og patay na nga mga butang. Kung usa ka mo ka baboy, mukaon sab kamo og hugaw. Asa man mo karon? Oo. Nagapamahayag ka mo nga aniya dinhi nga nagakaon sa mga butang nga iya sa Ginoo. Pagkahuman mo ka na og diay og mga kauban sa Yawa, ano na gayo sayop din ha? Undangin na ninyo ang pagpaminaw sa ingon ni ana nga mga espiritu. Mga Yawa ka na sila. Bisan pa, kung mag-inusara na lang kamo, ang mga kalalakinan o mga kababayanan ng mga nagmahinungdanon, halos mao'y mga lalaki o mga babae na nag-inusarang mibarog uban sa Dios. Tanawa si Mikyas, kung unsa nga mibarog yun siya kaniadto, dili nga sama sa bato sa Gibraltar, kundili sa bato sa mga kapanahunan. Yun siya, wala ako'y igasulti nga unsa man, dili ko igsapayan kung unsa'y ginasulti sa seminaryo. Dili ko igsapayan kung unsa'y ginasulti sa akong kongregasyon. Dili ko isapayan kung unsa may ginasulti sa hari. Kung pungguton man nila ang akong ulo, igasulti ko lang gayod kung unsa ang ginabutang sa Dios sa akong baba nga igasulti. Gusto siya, gusto gyud siya. Kung karon mga kalalakinan o mga kababayanan, ayaw ninyo hatagi o mga pagtagad kung unsaman ang itanyag sa kalibutan para kaninyo, kung unsaman ang mga parayig niini, kung unsaman nga matang sa panguntra nga bakuna nga aduna sila, o mga pagpamahayag, kung magpamembro ka lang sa among iglesia, nan maoki ka na, mini ka na nga bakuna, nga naman, tungod aduna pa sa gihapon ka mo o balatian sa sala, gusto ka na, apan isulti ko kaninyo ang usa ka butang isuon, nga ang magbakuna kaninyo kontra sa sala. Mao ka nang muduol ka mo ngadto sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesus Kristo o magpapuno sa Espiritu Santo o maugayod ka na ang magbakuna kaninyo kontra sa tanang sala o ang inyong mga tinguha mamahimo na nga nakasintro ngadto sa langit o wala ka mo'y panahon para sa mga butang sa kalibutan. Magampo kita, among langit mong amahan, ingon nga nakita na mo kining mga espiritu nga madanihon nganha sa mga tao ug nang hibalo nga ilang ginatamay ang mga butang nga iya sa Dios. Ginaampo ko Dios nga imong kuptan ang matag lalaki ug babaye nga aniya karong adlaw. Itugot nga mahimong mo na kining adlaw Ginoo nga maamgo nila nga ang ilang kinabuhi wala gyud nagakatakdo sa pulong. Ug ingon nga dugay na silang nagapaminaw sa sayop nga butang kay dugay na silang ginalingaw-lingaw sa ayawa. Pinagi una pa nga mga True Story Magazine sa dunot nga mga kabuang sa kalibutan ug mga pagsalida sa sinihan ug sa mahugaw nga telebisyon. O Dios, ang mga ingon-anang butang dili gayud pwedeng tan-awon sa usa ka Kristohanon. Dios, kasukaon gyud kami ni ana nga ni miingon ka nga nakapaluod ka na kanimo makapasuka. Miingon ka ang iro nagabalik sa suka niini ug ang baboy nagabalik sa lunangan niini. Ingon nga ang iro dunay isuka nga unsa mang butang ang makita usab ang usa ka dili pa bugos nga natawo ang ginatawag nga hipokrito, ang taong nagaduol sa altar. Kung tan-awon, ginasuka na ang kalibutan, pero nagapadayon din ha sa gihapon, nagabalik sila mismo o ginakaon pag-usab ang maong butang. O Dios, hinluway ang imong balay, Ginoo, haleluya! Ipadala ang Espiritu Santo nga may kinarang pagpangkundina, nga nagalimpyo sa mga kaibog sa tao, o limpyuhan ang iyang kalag, o limpyuhan siya pag-ayo, o himuon siyang usaka linalang nga palangit. Hatagi siya, ibalik ang iyang pagkabatanon o ang iyang mga panaad sama sa agila, aron mo paibabaw siya o paibabuan ang mga butang sa kalibutan, o mulupad niya to sa kalangitan kundiin makita niya ang nagasingabot nga mga problema sa halayupa. Itugot kini Ginoo, ngani gipahisama mo man ang imong mga propita ngadto kanila nga mga agila. Ingon nga aduna sila mata nga iya sa agila nga makalupad ngadto sa itaas ug makita na daan ang mga butang sa dili pa kini mahitabo. O Dios, panalangin ni kining gamay nga iglesia, panalangin ni kining mga tao nga nagatambong dinhi, panalangin sab ang mga baguhan sa among taliwala karon. Ug ipahibalo kanila nga kining mensahe dili tuyo nga nakapahinungod sa kang kinsa man nga tao. Kung dili nakapahinungod gayod, ilabi na Ginoo, ngadto sa mga nanginahanglan kaayo. Ingon nga nahibalo kami, nga sa umaabot nga adlaw magkauban kami, nga muatubang sa paghukom sa Dios. Ug hingsayran usab nga manubag mismo kami, tungod sa nahibaloan na namo ang kamatuoran, unya wala kini gisulti. Amahan, ginaampo ko nga dawaton unta kini sa matag kasing-kasing, sa ngalan ni Jesus. Samtang nakaduko ang atong mga ulo sa makadiot, aduna ba kay aniya niining buntaga ang muingon? Isong Branham, napulan o gikapuya na gyud ko sa niining gagmayng dugay na nga mga butang. Aduna pa'y dutay mga butang nga dugay nang nagapabilin nganhi kanako. Ako, permi na lang kong nagasulti nga wala sa kanayan. Ako, nagabuhat ako og mga butang nga dili ko unta angayng buhaton. Ug nasayod ako niini, dili gyud kini angay para sa usa ka Kristohanon. Dili ko na gustong buhaton kana. Nasayod ang Dios nga dili ko nagyud gusto. Ug dili na pud ko gustong maminaw ni ana nga espiritu. Tungod mao gyud kana ang butang nga nagababag kanako sa tibuok kong kinabuhi nga makaangkon og tinuod nga gugma og kagawasan. Diha kang Kristo, gusto ko nga iampo mo ako, isong Branham, aron nga kini, kinimubiya na kanako karong adlawa. Mahimo nyo bang ipataas ang inyong kamot? Nakaduko ang matag-ulo? Panalanginan ka mo sa Dios. Oh my, dunay dosina ka mga kamot. Dutay dugay na nga mga butang. Dutay mga butang nga nagapasulti ka ninyo, o nagapasugod ka ninyo, o usa ka matang sa dutay panaglalis sulod sa iglesia, o magpahinungdan ka ninyo nga dunay dapigan nga sama ni ana, o daotan ka na. Maghinungdan ka na o panagbingkel taliwala sa managigsuon. Huwag ayaw nyo ka na buhata, hinon dili man ninyo gusto ka na. Dili nyo gusto ang yun anang mga dutayng butang, dutayng mga kainit sa ulo o tananang uban pa, nga makapukan ka ninyo. Muingon, Dios, ayaw nagayod nako ni ana nga butang, na pulan o gikapuya na gyud ko ni ana. Andam na ako karon, nga isalikway ka na, nagadool ako karon Ginoo, o ginatinguha ko nga isalikway na ang tanan kong pagkahakog. Kung dili man ko tagdon sa husto sa akong igsuon, iampo ko gihapon siya bisan paman. Kung dili man ko tagdon sa husto sa akong amahan, higugmaon ko gihapon siya bisan paman. Kung dili man ko tagdon sa husto sa akong asawa o sa akong bana, magpadayon gihapon ko nga mapainobsanon sa atubangan sa Dios. Ginoo, nagatanaw lang yod ko sa imong gingharian. Ginatinguha ko nga mahusto ang akong hunahuna. Ginatinguha ko nga mapuno sa kalipay ang akong kasing-kasing. Ginatinguha ko nga magpadayon, bisan pa kung ang problema magahagyong nagayod sa palibot nako. Tinguhaon ko sa gihapon nga magpabilin samtang nakataas ang akong mga kamot. Ugputli ang akong kasing-kasing sa atubangan mo. Ginoo, ingon nga ng hibalo, nga sa umalabot nga adlaw tagbuon ko ikaw. Ginatinguha ko ang ingon ana nga kasinatian. Ginoo, imo ako nga ingon ni ana sugod ni ining adlawa. Mahimo ba nga ipataas nyo ang inyong kamot? Ang sikinsa man, nga wala nagpataas ilang kamot kaganina. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Iksuon, hatagi kami palihog ug yutayng tono samtang nakadoko ang atong mga ulo. Unsa ba kamo kasinsiro gayod ni ini? Ayaw na mo pagdula-dula karon. Dili na kini panahon sa pagdula-dula. Panahon na kini sa pagdawat. Mao kini ang panahon nga kinahanglan ninyong dawaton kini. Duol na mo ug manghabwa na karon mismo. Mahimo nyo ba ang duol na mo ug ihatag ang tanan-tanan nga aduna kamo ngadto sa Dios? Muingon, Dios, wala man ako'y igong maihatag. Usa lamang ako kay yanong asawa. Wala gyud kaayo ko'y mabuhat, Ginoo, apan ako makabasaman ko sa imong Biblia. Makaampo ako matag adlaw. Mahimo sab na kong isalibay ang tanang basura nga anaa sa akong hunahuna. Mahimo na kong isalibay ang tanan ni anang butang. Sadaan gyud ako sa daghang mga butang nga gisulti ni ana nga magwawali karong buntaga. Busa ako, ipangsalibay ko na kini karon. Dili na ko gusto niini. Dios, una ako sa gugma. Una ako sa mismong butang nga makapahimo kanako nga higugmaon ang akong pinakagrabe nga kaaway. Ginatinguha ko gayod ka na, Ginoo. Samtang nagatugtog siya, dinhi, mahimo ba nga muduol mo karon ug mutindog sa may altar sa makadiot? Samtang nagkatigom kita para sa pagampo. Kung sinsiro gayod ka mo karon, kung andam nagyod ka mo, nga biyaan ka na. Nandili ka mo muhawa dinhi nining altar samtang anapa ka na sa inyong kasing-kasing. Kumuduol lang ka mo nga matinuoron ug muingon, midula ko din he aron mo tindog bisan sa makadiot. Ay sombranam, oo, samtang nagaampo ka uban ka nako sa personal. Ako, gusto ko nga muduol ka mo ug magampo. Mahimo ba mong muduol karon? Samtang nakaduko ang inyong mga ulo, kinsa man ang mutindog ug muduol nga ha sa altar, mutindog din ha sa altar. Bisan unsa ka pa kadugay nga nahimong Kristohanon, ug aduna kanimo sa gihapon kanang mga espiritu nga nagasulti kanimo, nagapahimo kanimo nga dali ra nga masuko, nagapahinungdan kanimo nga manglibak sa usa ka tawo. Pag adunay muduol ug maghisgot mahitungod kang kinsa man, muapil dayon ka sa ilaha. Ugo, basta ka na lang mangdaot, sayop ka na, isuon, ayaw ka na buhata. Mo kanay sa katapusan nga dili magpasulod kanimo sa yutang saad. Mao nga kung aduna ka pa og yutang mga butangan dili mismo angayng maanaa kanimo. Kung ang gugma sa Dios wala pagayod sa imong kasing-kasing, mahimo ba nga magpakababay og magpakalalaki ka? Muduol ug moingon, Dios, dinhi mismo hambuaon ko na kini karong buntaga. Dinhi mismo karon muhawa ako gikan ining altar ingon nga usa ka lahi na nga tawo. Mahimo ka bang muduol? Aduna ba'y makasasala dinhi nga wala pa midawat kay Jesus? Ug nasayod ka nga usa ikaw ka makasasala ug wala ka pa makaila kaniya ingon nga imong manluluwas. Muingon ka, ay sombranham, oo, nahuna-huna gyud nako nga daghan kaayo ko og kalipayan. Nagaadto ako sa mga sayawan o mga pagparti-parti o tananan ni anang mga butanga. Nagatanaw ako o daotan niya matang sa mga salida o ako. Nagabasa ako o daotan niya matang sa literatura. Nagabasa ako o mga libro nga dunay malaway nga mga sugilanon. Medyo malingaw manggod ko nga mubasa o mga ingon ana. Ligsoon, aduna kayo sayop kanimo. Imo ka ng kailibgon. Kita nyo, ipakita lang ka nako kung unsay ginabasa sa usa ka tawo. Ipakita ka nako kung unsay iyang ginatanaw. Og paminawon ang musika nga iyang ginapaminaw. Niadtong miaging adlaw sa pagkadulong namo dinhi samtang anya sulod sa sakyanan. Usa ka tawo ang mikabot og nagpatukar sa akong radyo. Og usa ka matang sa malaway nga musika. Ingon ko, palunga ka na. Dili ko gusto nga makadungog ni ana. Usa ka tugtog nga bugi-wugi. Miingon, bueno, ganahan man gud ko maminaw ni ana. Ingon ko, dili gud mao ang imong kinaihan. Sayop ka. Pag-anhi ko dinhi pipila ka adlaw human ni adto dito sa kilid sa bukid o kilid sa bungtod. Namingwit ko, kauban ang maong tao. Nag-aawit ka ni adto ang gagmayang mga langgam. Nag-tweet-tweet ang mga siloy. Nagalupad-lupad po sa kawanangan ang mga Martinez o siloy na nalag-awit o mga pagdaig. Pisingit ako ni adtong batanong lalaki. Ingon ko, tanawa dong, mo ka na ang akong musika. Ipapadayon ka na nga nakatukar. Mo ka na ang akong radyo. Ginapadala sila sa Dios para muawit ka nako. Samtang ani ako dinhi, ginahupay yun niya na ang akong kalag. Mas maayo ka na kaysa tanan ining binuang nga butang, ining mga jukebox nga gadahunog, samtang nagatugtog. Din dili ka na gani makakaon sa usa ka pang publiko nga kananan. Mo ka na ang pagkaon sa yawa, mo ka na ang balay sa yawa, nga nagakalamukat sa sala. Nagapatuyang ba mo ni ana, ug malingaw ni ana? Pag maghulog sila o kwarta diha niya ng mga jukebox, ug mutugtog dayon ka ng mahugaw nga kanta. Nagustuhan ba di ay ninyo kana? Makauulaw ka mo, mga backslider ka mo, napahilayo na ka mo sa Dios. Wala yun nyo hiilhi ang Dios. Dahil kung nakaila ka mo sa Dios sa pagpasaylo sa inyong mga sala, nandilig yun unta ka mo maminaw sa inyong niana nga mga kabuang. Mamahimo na ka ng patay para kaninyo, kamoy. Magsuka ka mo tungod niana. Ayaw nyo ang inyong niana. Mas lami ang inyong pagkaon. Nahigugma ka mo sa Dios. Mahimo ba mong muduol nining buntaga? Ug mulhod dinhi kauban nining mga nagasugid sa ilang mga sala karong buntaga? Ani ay mga kalalakinan ug mga kababayenan nga nagaluhod mismo dinhi nga mga Kristohanon sulod sa daghan ng mga tuig. Dili pod ko moingon nga sila dili Kristohanon. Apan ang ginapanikamutan kong buhaton mo ang sultian sila nga ang yawa nga nagasunod-sunod kanila mo gayod ang nagapahilayo kanila sa bugos nga kalipay. Ang Espiritu Santo man mao ang kalipay. Nga ni Iksuon, pumata ako nga ingon kahubog, matulog ako nga ingon kahubog, hubog mismo ako sa tibok adlaw, ug hubog sa tibok gabi. O ako'y gusto ko gayod nga, pagmamingwit ako, basta na lang kong muawit. Ask me not, o gentle Savior, hear my humble cry. Pag mangayam ako, nag-aawit sa bako og mga pagdayig para sa Dios. Pag nagawali ako, ako, bisan asa man ako muadto, dili nyo ba gusto nga mamahay mong ingon ni ana usab? Pagpuno ka sa Espiritu Santo, nagapadasig yun kini kanimo. O pagkanindot, madungog nyo sila nga nag-aawit niya ng malaway nga mga kanta, pero mahimo nyong awiton kini. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Mahimo nyo bang muduol ug mukuyog? Mahinumduman ko pa. Kaniatong dunay mga lima kagatos ka nato ang nanggitindog dito. Sa diha nga ginabautismohan ko ang usa kagatos ug 20 ka tawo nga mga ingon niini nga panahon sa tuig kadto Dito sa mga tampi sa suba, sa diha nga ang mao mahimayaon nga bituon sa kabuntagon mikunsad og midanag dito sa suba. Aleluya! Usa ka tingog ang nagasulti gikan niini nga miingon sa umaabot nga adlaw, imong ipakaylap ang mayong balita sa tibuok kalibutan. Kung saon man pagbuhat niya na sa usa ka kabus, yano wala hibang kaagan nga tagabukid ra nga tawo, pinaagirag yun sa grasya sa Dios. Amen. Kuhukin sa ba ang mga mudol og mukuyog? Wag tanga, isalikwayo na ang matag kabugaton karon. Ayaw ka mo paminaw niya ng madanihong mga espiritu. Umari ka mo, patalinghugi ang pulong sa Dios nga mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Bulahan ang mga gigutom og ihaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Iduko nato ang atong mga ulo karon samtang magaampo kita uban niining mga anaa sa altar. Minahal nga mga anak, gusto ko nga inyong timanan niining buntaga nga anak mo dinha aron isalikway nyo ang mga kabugaton. Anak mo dinha aron isalikway nyo ang matag kabugaton ug ang sala nga nagapiit paglikos kaninyo. Ningon si Pablo sa mga Hebruhanon sa ikadose nga kapitulo. Sanglit nga kita, ginalibutan man sa ingon kadakong panganod sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato. Ug unsa pay akong igapamulong kay ang panahon dili kun magahisgot pa ako mahitungod kang Gideon, kang Balak, kang Barak, kang Samson, kang Jipte, kang David, ang Samuel ug sa mga propeta. Natungod sa pagtuo na nagpakadaog sa mga gingharian na nagbuhat sa pagkamatarong, nakabaton og saad, nakagtakop sa baba sa leon, nagpalong sa gahom sa kalayo, nakalikay sa sulab sa espada, gikan sa kaluyahon nga nangahimong maligon, ug nangahimo nga baskog, nakapakalagiw sa kaaway, ug ang mga babae na nagdawat sa ilang minatay, pinaagi sa pagkabanhaw, ug ang uban na nagpakadawat og pagantos, pinagi sa pagbiyabiyay og mga hampak, labaw pa niini sa mga gapos og pagkabinilanggo. Og ang uban nga may mga pagsulay, pagbiyabiyay, hampak, silang tanan, nakabaton og pagpamatuod tungod sa ilang pagtuo. Og kining tanan sa nabatunan nila ang pagpamatuod kanila tungod sa ilang pagtuo, wala makadawat sa saad. Sanglit ang Dios nakagtagana na og labing maayong butang alang kanato nga gawas kanato sila dili pagahingpiton. Busa sanglit kita, ginalibutan man sa ingon kadakong panganod sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga kabugat og ang sala nga nagapiit paglikos kanato aron nga mahimo naton dalaganon nga mapailubon ang lumba nga gitanyag sa atong atubangan. Nga magatutok kang Hesus ang magbubuhat og maghihingpit sa atong pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan, nagaanto sa krus nga nagatamay sa kaulawan ug nagalingkod diha sa tuo sa trono sa Dios. Si Hesus sa iyang pag-ampo ningon, "Amahan, ako nagabalaan sa akong kaugalingon." Nagpabalaan si Hesus tungod sa iglesia ngani pwede man unta siya magminyo kaniadto apan wala niya kadto buhata. Nagpabalaan hinoon siya, "Mayon siya, balaana sila, Amahan, pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Bueno, isalikway na nato ang tanang kabugaton. Aduna pa ba kamo og kainit sa ulo? Aduna bay usa ka butang mahitungod kaninyo nga nagapahimo kaninyo nga mosulti sa higayon nga dili unta kamo angay mosulti? Oh Dios, ipahimutang nyo kana dinha karon. Ipahimutang kana dinha. Tanawa ang kalayo sa altar nga mukunsad og wagtangon kana. Tanawa ang gugma sa Dios nga maoy mosunog ni ana. Patikdi ang tanan ni alang dugay na nga pagmakinaugalingon. Kung ginaunsan nyo pagpakigistorya ang inyong asawa, kung ginaunsan nyo pagpakigistorya ang inyong bana, kung ginaunsan nyo pagpakigistorya ang inyong silingan, kung ginaunsan nyo paglibak ang mga tao sa iglesia, ipahimutang nyo kana diha sa altar karong buntaga. Kung mukunsad ang kalayo sa Dios o wagtangon kana sa gilayon, kung ang balaanong gugma ang magasunog puli ni ana. Aduna ba kamoy sakit? Ipahimutang kana diha sa altar ug mingon, "Ginoo, ani akini, buhati ako sa kinasuluran og usa ka limpyo nga espiritu. Buhati ako sa kinasuluran og gahom sa pagpangayo. Tan-awa nyo kung say buhaton sa Dios. Buhaton gyud sa Dios kana karong buntaga. Langit nun namong Amahan, nagayukbo kami sa imong presensya alang sa mga anaa diha sa altar. Itugot nga ang imong grasya maanaa diha sa matag usa kanila, Amahan. Paron samtang sila, "Ginoo, dili ko kini mahimo para kanila." Kinahanglan nga sila gyud mismo ang muhimo niini. Wala po'y tao nga makahimo niini para kanila. Kung dili sila lamang gayod ang muhimo niini, itugot nga ang ilang mga kalag karon mosulti sa ilang kaugalingon, O Dios, kining pagkamasok anon, isurinder ko na kini dinhi, Ginoo. Dili na ako magbaton pa ni ini. Bisan unsa pa ang mahitabo, buhian ko na kini. Sukad karon, kining akong dila nga madali ra kaayo nga moapil sa mga pagpanglibak. Ginoo, ginasurinder ko na kini dinhi. Dili na jud ako magbaton ni ini pag-usab. Balaan na intaw ng akong dila, Ginoo. Itugot nga mabati ko ang mga manulunda nga moabot. Sama kang Isayas kaniadto, sadyang miingon siya. Aduna ako'y mahugaw nga mga ngabil, alaot ako. Ug miabot ang manulunda, nagkuha sa mga kumpit, ug miadto sa altar ug nagkuha og mga baga sa kalayo. Ug gipahid kini sa mga ngabil sa maong propeta, ug gibalaan siya. Dios, balaan na usab ang tanang manglibakay nining buntaga, nga nagasulti og dawtan, ug nagapugas og panagbingkil. Itugot kini Ginoo, ang tanang mga may balatian, nga nanagyukbo dinhi nining building, mga tao nga dunay balatian, nasayod ko nga mga yawa ka na usab. Dios, ingon nga imong alagad, ginahinginlan ko kana sa ngalan ni Hesus. Hinaot nga manggula sila gikan sa matag masakiton nga tao. Ug hinaot nga ang matag mahugaw nga tao, nga adunay mahugaw ang mga hunahuna, malaway, may pangibog, nga mga kalalakinan ug mga kababayenan usab. Dios, tangtanga kana diha kanila. Kining tanan nga ania dinhi nga gapaninguhang wag tango na ang mga pagpanigarilyo ug ang yuta ang pangkatilingban nga pag-inom og limnong makahubog. Ug duta ang mga pagparty-party ug mga mahakugon nga butang. Dios, nasiga ang ilang kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo sa ingon niyang paagi nga dili nagayod sila magkaduna pa og tinguha niyang mga butanga. Wala na kini espasyo tungod puno man kayo kamo sa Espiritu Santo sukad karon. Dios, himuha kining gamay ang iglesia ingon nga nagadilaab nga sa pinit. Himuha kini ingon nga dapit sa Espiritu Santo. Himuha kini ingon nga nagadilaab nga kalayo aron nga mulingi ang kalibutan para makita ang himaya sa Dios. Dios, sugdi sa nining pipila ka mga tao nga gikan sa duha ka gatos nga ania karong buntaga. Itugot kini Ginoo, putliya ang matag kasing-kasing, ang matag Methodist, ang matag Baptist, ang matag Katoliko, ang matag Presbyterian, ang matag Pentecostal. Ginoo, tangtanga ka na sa ilang kasing-kasing ug itugot nga mangduol sila kanimo karon. Itugot kini Amahan, ginatugyan ko sila nganha kanimo ug ginasalig sila nganha kanimo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa paglimpyo sa ilang mga kalag ug sa kaayuhan sa ilang lawas. Amen. Nahuna-huna ko sa mga anaa diha sa altar. Itugyan na ba ninyo ang inyong kabugaton? Nabati na ba ninyo nga mura og napahimutang na kana dinha? Kung nabati ninyo nga napahimutang na kana dinha, nan kamo na ang mahukom. Kamo man mismo ang nagaampo. Gibuhat ko lang ang pagwali. Mao ang nagaampo kamo. Nahitugyan na ba dinha ang inyong kabugaton, isong lalaki, isong babay? Mahimo ba gayud ninyo nga biyaan na kana dinha? Kung mahimo ninyo, nan ipataas ang inyong kamot ug mayon. Oo Dios, karon ginatugyan ko kini dinhi ang akong pagkalahi. Itugyan ko na kini dinhi sa altar. Unsa man usab dinhi sa may tumoy sa altar? Ngani sa akong tuo gining. Mahimo mo ba nga biyaan na kana dinha? Mahimo mo ba nga itugyan dinha kanang dugay na nga kabugaton? Muingon, oo, ang akong pagtuo na kasintro kanimo. Ikaw nga kordero sa kalbaryo, samtang dungan na tong kantahon kini karon. Manindog kita ang matag-usa, magmatinahuron gayod, karon paminaw mo og ayo ang tanan karon. Wala unay si kinsaman nga muhawa, basta wala pa natapos ang panerbisyo. Gusto ko nga makuha gayod ninyo kini mahinuklugon sa gradong kahigayunan. Samtang akong ginalaktan ang mangitngit nga labirinto sa kinabuhi, ug nagapalibot kanako ang mga kasubanan, ikaw ang mamahimo kong giya. Suguha ang kangitngit nga mamahimong kahayag, pahiri ang mga luha sa kaguol, ug tugote ako gikan ni ining adlawa nga mamahimong bugos nga imuha. Karon ayaw nyo kinikantaha para sa inyong katapad. Ipiyong ang inyong mga mata, ug ato kinikantahon nga ingon lang kahinay samtang ginapataas nato ang atong mga kamot ngadto sa Dios. Karon nahuna-huna ko kung pila kaha ang adunay amahan nga dito na sa Pikas, Utah, patanaw sa inyong kamot. Pila man ang adunay inahan nga dito na sa Pikas, Utah, patanaw sa inyong kamot. Pila man ang adunay manluluwas dito sa Pikas, Utah, tanawon ta ang inyong kamot. Aduna ko'y ipabuhat sa inyo, kanon samtang ato ka ng awiton pag-usab. Gusto ko nga makiglamano ka mo sa kang kinsaman, nga tupad ninyo. Huwag mo ingon, isong lalaki, isong babae, iyan po ako, nga matagbo ko ikaw dito sa Pikas, Utah. Pero ayaw nyo ka na buhata, gawas kong sinsero gyud ka mo. Pila man ang nagatinguha, nga matagbo ang usag-usa. Pila man ang gusto, nga matagbo ang tanan nga aniya karon dinhi, dito. Kita, siyempre gusto na to. Karon maglamanuhay kita sa usag-usa, huwag mo ingon. Gusto ko nga matagbo ka, isuon. Gusto ko nga matagbo ka dito sa Pikas nga bahin. Karon samtang ginaawit nato kini. I've got a savior over yonder. Sige. Dili ba ka na nagapabate o ngayon ka maayo kaninyo? Ang tanan, ipataas nyo ang inyong kamot karon. Yeah. dalaygon ang Dios. Iduko nato karon ang atong mga ulo nga ingon lang kahilom ug sa kaugalingon natong malulot nga paagi. Ato gayod siyang daygon nga nakataas ang atong mga kamot nga nagaingon, "Salamat kanimo Ginoo tungod sa pagluwas mo sa akong kalag. Salamat kanimo Ginoo tungod nga hingpit mo akong giayo. Salamat kanimo Ginoo tungod sa tanan mo nga gibuhat sa paghatod og bililhon nga kagawasan, sa paghatod og walay bayad nga kaluwasan. Salamat kanimo Ginoo. Ginahatag namo kining halad nga pagpasalamat. Ginadayeg ikaw namo tungod kay mahiligugmaon ka kaayo. Ikaw mao ang leryo sa kawalugan, ang bituon sa kabuntagon, ang rusa sa saron, ang tanan-tanan. Ikaw mao ang amahan, ang anak, ang balaang espiritu, ang sakaniadto, ang karon, ug ang umalabot, ang gamhalang alfa omega. Ikaw ang maong kahibulungan, ang prinsipe sa pakigdait, ang gamot ug kaliwat ni David. Ikaw gyud ang tanan-tanan. Ug nagapasalamat kami kanimo Ginoo tungod sa tanan mo nga gibuhat. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pulong, tungod kay kahayag kini sa among alagianan. O nagaampo kami Ginoo nga imo kaming ipalakaw diha sa kahayag. Itugot kini Amahan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Bueno, samtang manglingkod kita sa makadiot, manglakaw kita diha sa kahayag. Sige mga balaan, ato kining awiton karon. Ang tanan! Dili ba kini nagapabati og maayo kaninyo? Dili man ang mibati og maayo. Ipataas lang ang inyong kamot karon. Muingon, maayo gayod ang gibati ko. Bugos gyud kamong gilimpyuhan sa balaang espiritu. Dayon kitay unsaman manglakaw diha sa kahayag. Ayaw mong paminaw sa unsamang unsa ba ang kahayag? Ang imong pulong mao ilang parahan. Busa kong ingon ni ana. Karon, dili ba pagkaanindot ni ana? Daw sa dili nagayot kita magtapos, ginahawiran kita sa balaang espiritu. Dili ba ingon ni ana sabang inyong ginabati? Daw sa sige lang nga nagapadayon.
Is dripping with love. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honestly be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others that life-giving host. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of his disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Listen, I mean now.
There's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood. For this Holy Ghost gospel with its crimson flood just keeps dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Gusto ko kayo na mamahimong usa kanila. Gusto ko na muhawa mismo sa pulpito. Amen. O pagkaanindot gayod ang akong mga kailsunan kaniadto nitugyan sa ilang dugo sa kinabuhi. Pero aduna na'y daghan pa nga mubuhat sa maogihapong butang. Ayaw kabalaka. Tungod mudangat mangyod kini sa usa ka pagpasundayag. Sa dili madugay, mahimong mahiapil kamo o dili mahiapil ni ini. Ngani silang tanan karon, nagpasakop naman sa Council of Churches. Ug ang tanan nagpasakop gayod, nagkahiusa na silang tanan.
Give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its cleansing blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping.
Pagkaanindot, nabati ko nga ang pagsakgaw daw sa anaalang ibabaw sa iglesia. Oo, nagahata gayod kini kanako og maayo kayong pagbati. Ingon nga ang tanang mga sala, anaana ilalom sa dugo, kita nyo? Gusto gyud sa balaang espiritu ang pulong, tungod ang pulong mismo ang ginakaon sa balaang espiritu, nakita nyo? Oh my! Nagakunsad kini og nagapatiliwala sa mga tao nga ginalimpyuhan ang ilang mga sala, ginatangtang ang ilang sakit og ginahupay ang ilang mga kaguol. Karon mura na ako og hubog. Ingon gayod ka hubog. Hubog diha sa espiritu ug nagagawas ang gugma gikan sa akong kasing-kasing. Bisan unsa pa ang nabuhat ni Kinsaman, kanay gipasaylo na ang inyong pinakagrabe nga kaaway, tapos na kana. Kun adunay si Kinsaman nga nagsulti o nagistorya og unsa mang butang, kung ako, wino ako, ingon niya ang tanan-tanan wala na. Ang tanan nalimpyuhan na karon.
All right.
Oh my! Pagkaanindot gayod!
What a wonderful time for you! What a wonderful time for me! If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be! Oh, wonderful time for you! Oh, wonderful time for me! If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be!
Gusto ba ninyo kana ang tanan? Sige! Mabati ko gayod nga daw sa anya karon sa iglesia ang usa ka kinaraan nga revival, dili ba? Usa ka kinaraan nga pagpanghugas, pagpanglimpyo, maayo, o kinaraang maanindot nga higayon. Maayo ba ang inyong gibati? Oh, daigon ko siya, daigon ko siya. Dalaygon ang kordero nga gipatay alang sa mga makasasala. Ato kinaawiton karon ang tanan. Kabalo ba ka niini? Kabalo ko niini. Pero doon lang ari. Kabangi kong pangunahan kini iksong nibil. Huwag kamong tanan. Magdungan po ha. Ipataas lang nato ang atong mga kamot. Huwag dungan nga muawit niini. Karon, karon, kung mahimo nyo. Karon ang tanan, padayon lang. Amen. Dili ba pagkaanindot ni Ana? Amen. Pagkaanindot gayod. Oh, karon, manindog kitang tanan. Nagalaom ko nga maayo gyud ang inyong gibati. Imani diay ninyo ang mga panerbisyo unyang gabi. Karon gusto natong awiton ang atong maayo o kinaraang pangpauli na nga alawiton. Sa ngalan ni Jesus magaduko, diha sa iyang tiilan magayukbo, hari sa mga hari sa langit ato siyang pagapurumpurungan, sa diha ang atong panaw bukos na nga mahuman. Sige, karon ang tanan, magdungan, okay? Pagkaanindot niya buntag, pagkaanindot niya higayon, karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Ang tanan karon, diretso nga motan-aw kang Kristo nga inyong manluluwas. Sa hilom ra nga paagi, gusto ko nga magpasalamat kamo kaniya ug magdayig. Moingon, Ginoo, nagapasalamat gayud ako kanimo tungod sa pagbalaan mo sa akong kalag. Nagapasalamat kayo ako kanimo tungod sa tanan-tanan nga gibuhat mo para kanako. Itugot nga maaniya kanako ang imong espiritu sa tibuok adlaw. Ginoo, giyahi ako, pangunahi ako, panalangini ako. Itugot unta sa Dios kana nga panalangin para kaninyo. Moy akong pag-ampo. Karon samtang ginaduko nato ang atong mga ulo, isong nivil, ipapauli muna kami diya sa usa ka pag-ampo.